Thank you, Brother Armin. Lord bless you. Good morning, friends.
Dank je, Brother Armin. De Heer is zien jou. Goedemorgen, vrienden. Het is lekker om weer in het tabernakel te wees vanmorgen. Ik heb pas daarachter gestaan, geluister, zoals ik inkom. En de profetie hoor voortgaan bij wijze van spreken talen met de interpretatie. En ik heb voor die mensen gezegd dat daar die kamer ook vol is. Toen heb ik gezegd, ik weet niet, ik heb niet met hier die man gepraat. Dit was Bro Higginbotham, als ik die man recht verstaan. Voor een lang ruk niet. Dat is maanden sedert ik zelf zijn hand geschud heb. Maar dit is precies waarover ik praat. Wat hij vanmorgen gezegd heeft, precies waarover ik praat. Hij had het niet geweten. Ik had het zelf niet geweten tot net een rukje geleden waarover ik zou praten. En dit is net dit wat hij juist toegezegd heeft. Zo ons is blij om te weten dat ons in de naam van de Heer Jezus bij elkaar gekomen is en onder zijn beschermde vleugels. Nou, ik zie baie staan rechtop, plekken vol en gepakt in ons. Hou net niet daarvan om dit te zien nie. En zodra ons kan, gaan ons dit verander hier, een groter tabernakel. Nou, ik wil net gauw verslag doen oor Phoenix. Ik was hier verlede zondag aan en gepraat onder het onderwerp van nachtmaal, voor die nachtmaaldienst. Nachtmaal is niet broodbreek nie. Gemeenschap betekent praat met, gemeenschap wees. Met geselskap voer met iemand. En nou vanochtend, as ek een bietjie te langdradig raak, wel, ruil iemand sitplekke met hulle wat rechtop staan. So dit sal waardeer word, laat hulle ook een bietjie sit.
I am concerned of this time that we're living in. I am very, very much concerned.
Ek is besorg oor hierdie tyd waarin ons lewe. Ek is baie, baie erg besorg. Wanneer ek die dinge sien gebeur wat ek sien plaasvind, is daar iets binne in my wat geroer word. En ek wil graag net my tyd gebruik en probeer om. Vanoggend se boodskap praat ek oor die onderwerp eenheid. En ek wil op my tyd dit probeer maak net so, dit uitleg net so perfect as wat ek weet hoe. En ek versoek julle gebede waar julle vergader het. En nou wil ek hê julle moet blaai as julle Bybel het en graag saam met my lees na die eerste hoofstuk van Hebreërs eerste. En ek wil die eerste drie versies van die eerste hoofstuk van Hebreërs lees en dan Genesis 1, 26 en 7 om dit te verbind. En geen mens kan enig iets sê wat werd is om gesê te word en sê God om dit help sê nie. En dis oor die boodskap vanochtend ook, van die eenheid van die mense en God.
Now in Hebrews, the first chapter, we read this. God, who at sundry times
nou in Hebreërs, die eerste hoofstuk, lees ons dit. Nadat God baie keer op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die vaders deur die profete, het hy in die laaste daad het ons gespreek deur die seun wat hy as erfgenaam van alles aangestel het, deur wie hy ook die wêreld gemaak het.
Who being in the brightness of his glory and the express image of his person.
Hy wat die afskynsel is van sy heerlijkheid en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag, nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het, het gaan sit aan die rechterhand van die majesteit in die hoogte.
And now over in Genesis,
en nou daar in Genesis, die eerste hoofstuk en die 26ste en 27ste verse, lees ek dit.
And God said, let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion over the fish of the sea, and over the fowls of the air.
En God het gesê, laat ons mens maak na ons beeld, na ons gelijkenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape. Man en vrou het hy hulle geskape. Nou laat ons hoofde net een oomblik buig terwijl ons bid. En ek seker daar is baie versoeke in die gehoor van hierdie groote, so miskien steek ons net ons hand op na God, wie een versoek het, en laat hom hierdeur dit bekend maak, dat ons iets het waarvoor ons gebed wil hê. God skenk aan elkeen van julle.
Lord, we have assembled under the roof of this tabernacle, and we are thankful to have the roof over us today.
Here, ons het vergader onder die dak van hierdie tabernakel. En ons is dankbaar om die dak oor ons te hê vandag, maar ons samenkomst was vir 'n groter doel as dit. Ons voel dat ons deur die belofte van God bijeen gekom het, onder die vleuels van die Almachtige.
That he as a hen would cover her chickens, would protect us from all that we are desiring him to protect us from.
Dat hy, soos hy hen haar kijkend so oordek, ons so beskerm van alles wat ons begeer, dat hy ons van sal beskerm, dat hy bo ons so hang, en ons voet en ons vandag ons dagelikse brood so gee, by die visies en geestelik, dat ons die uithou vermoe van die lichaam kan hê, om die aarde te bewandel, en uithou vermoe van die Heilige Gees, om die woord van God te bring, na honger mense. En ons hier weg sal gaan, met dit op ons lip en ons harte, met sulke varsalwende olie, dat ons in staat sou wees, om ander te vertel van die dag waarin ons lewe, en die toestand van die tyd.
God, we are fully trusting in you. There is no other place left that no one could go to.
God, ons vertrou volkom op U, daar is geen ander plek oor waar enigeen sou kon gaan nie. Ons voel soos Petrus het, daardie dag toe Jesus gesê het, wil julle ook gaan. Hy het gesê, Here, waar naartoe sou ons gaan? U alleen het die woorde van die ewige lewe. En dis waarom ons vanmôre in U naam vergader het, omdat U alleen die woorde van die ewige lewe het.
And we pray that you'll make this so real to each of us today that our hearts will burn within us.
En ons bid dat U dit so werklik sal maak vir elkeen van ons vandag, dat ons harte in ons sal brand, ons siele versterk sal word, ons lichaam genees, ons geeste genees, ons siele vernieuwe, geskep na die vorm wat God ons so wil hê.
Father, I pray that you'll give strength to those who are standing. In the rooms and around the walls,
Vader, ek bid dat U krag sal gee aan hulle, wat in die kamers en teen die mure omheen staan, en in die voorportaal rond. Ek bid dat U hulle krag sal gee, en in die wete dat dit op bank gaan, wat na baie verskillende nasies sal gaan, uit na die lande en stamme van die aarde toe.
God, we are trusting wholly in Thee. Just give us.
En God, ons vertrouw volkom op U, gee ons net die krag en die woord en die salwing, dat dit precies die manier kan wees, wat U dit vir hierdie uur wil hê.
We commit ourselves to Thee now, our listening, our voice, our attention, all that we are, we commit to Thee.
Ons wy ons selfs nou toe aan U, ons gehoor, ons stem, ons aandag, alles wat ons is, wy ons aan U, dat U in ons sal inbeweeg, werk deur ons en manifesteer die groot teenwoordigheid by ons, want ons vra dit in Jesus' naam, U Seun. Amen.
The word oneness means to be one with.
Die woord eenheid beteken om een te wees met, eenheid, verenigd.
And now, this is quite a subject,
en nou, dit is nogal een onderwerp, en dit verdien veel meer aandag as wat ek in staat is om daaraan te gee, en meer as bijna enige persoon op aarde in staat sou wees om te gee. Maar ek wil graag teenoor julle my opinie daaroor weergee, en met wat God ons sal gee.
Now, in this it's teaching, doctrine, and to the brethren who may hear this tape, I trust that it will not be an offense.
Nou hierin is doktrine onderrigting, en aan die broers wat hierdie band al hoor, ek vertrou dat dit nie aanstoot sal wees nie, maar dat dit sal wees om te veroorsaak, dat julle dit baie aansienlik ter oorweging liewer sal leer, dat julle dit bidden versigtig sal bestudeer, en dit oorweeg in die balans van Gods woord, om te sien of dit van God is of nie.
For I believe that's the way we should do always.
Want ek glo dis hoe ons altyd behoort te maak, dinge weeg met die woord, omdat die woord die enigste ding is wat in staat sal wees om te bly. Jesus het gesê, beide hemel en aarde sal verbygaan, maar my woord sal nie verbygaan nie. Dis waarom ek dit glo, en om te glo, dit is Godse program. Ek glo dat dit die voltooide werk van God is, uitgeskryf in woord. Gevolglik, dat as enig iets teenstrijdig met daardie woord sou wees, kon dit nie God of Godse plan wees nie. Ek glo dis die program. Nou, die Gees van God in die woord, laat die woord homself leef, homself uitleef. Dit bring die woord tot lewe, soos die saad.
Now the first man and first woman in the Garden of Eden was in perfect harmony with God. So much that God could come down at any time he desired and talk.
Nou, die eerste man en eerste vrou in die tuin van Eden was in volmaakte harmonie met God tot so mate, dat God te eniger tyd wat hy wou kon neerdaal en lip tot oor met Adam en Eva praat. Nou, dit is volmaakte eenheid, God en sy skepping. God wat lip tot oor praat met Adam en Eva. En hulle was so volmaak in harmonie met God, dat hulle een met God was. God en sy familie was een.
Any man and his family, a correct, good, noble, obedient family, is one with another. Any family. And if there's
enige man en sy familie, 'n korrekte, goeie, edele, gehoorsame familie, is een met mekaar, enige familie. En as daar iets in die familie is wat hulle uit mekaar beweeg, dan is dit nie reg nie, is die familie ergens gebroke. Hulle behoort almal een te wees, vader en moeder, moeder met vader, kinders met ouer, ouer met kinders, almal in ooreenstemming. En wanneer jy dit sien, sal jy een lieflike prentjie sien.
That's God's purpose. And his purpose as Father supreme was to be
dis God se doelwit. En sy doelwit as Vader opperste was om een te wees met sy familie, aardse familie, Adam en Eva. En die enigste manier dat hulle een kon wees met die familie of met God was omdat God se natuur in hulle was. So dit het hulle gemaak met God se natuur in hulle. Dan met mekaar en God het hulle almal een geword.
Isn't that a beautiful picture? God in his family, Father.
Is dit nie 'n pragtige prentjie nie? God in sy familie, Vader oor alles, allerhoogste, geen dood, geen smart, geen hartseer, geen niks nie, net onuitspreeklike vreugde, om nooit siek te wees nie, nooit hartseer te wees nie, net een met God, watter prentjie. Want die eenste natuur van God was in hierdie mense, en gevolglik wat hulle gedoen het, het hulle slegs in lyn met God gevolg, en God met hulle het hulle een gemaak.
Now Jesus prayed in John the 17th chapter and the 11th verse. Do you put down these Sunday school texts?
Nou Jesus het gebid in Johannes die 17de hoofstuk en die 11de vers. Vir julle wat hierdie sonderskool tekste neerskryf. Ek het baie van hulle vanoggend. Johannes 17:11 het Jesus gebid aan die kerk en hy een sou wees, soos hy en die Vader een was, dat die kerk ons as lidmate van die liggaam van Christus een sou wees te same, net soos hy en die Vader een is.
And at that day we would know that he was in the Father, or Father in him and he in us, that together we were.
En op daardie dag sou ons weet dat hy in die Vader was, Vader in hom en hy in ons, dat hy same ons een is. Wat 'n vereniging, 'n eenheid dit sou wees om God in sy kerk te sien, totdat elke lidmaat net volkome in harmonie is met mekaar en God. Dis die kerk waarvoor Jesus werk. Dis wanneer sy gebed beantwoord sal word, dat ons een sal wees.
And it is the only grounds of fellowship that God has ever laid down
En dit is die enigste gronde vir gemeenskap wat God ooit neergelê het vir homself in sy kerk. Is die eenheid van homself in die mense. Dis die enigste gronde vir gemeenskap. En die enigste manier wat jy daardie gronde kan hê, is deur 'n vereniging om met hom verenig te wees vir altyd. Net soos wanneer jy met jou man verenig, die vrou, om met haar echtgenoot te verenig. Dis 'n eed tot die dood. Nou, dan wanneer jy met God verenig, is dit dieselfde ding, dat die kerk met Christus verenig het, dis tot die dood ontskei. En dan, as jy nooit sondig of iets verkeerd doen nie, sal jy ewig met God verenig word.
And only death can take you away from God, and not physical death, but the sin of death.
En slechts die dood kan jou wegvat van God af. En nie fysiese dood nie, maar die sonde van die dood. Sonde is dood en dit neem jou van God af weg. So, om met hom verenig te wees in die gees van sy krag, is ewige lewe, jy is ewiglik met God verenig.
Oh, I want to get to that after a bit. United. Eternally with the eternal God.
Hoe ek wil daarby kom oor 'n rukkie. Ewiglik verenig met die ewige God. Volmaak in harmonie met hom. Volmaak saam verenig. Die kerk wat almal beide God en sy kerk een is, saam verenig.
And if you'll notice how that Eve was united with Adam, she became part of him. God, did you notice in Genesis 1:27?
En as jy sal oplet hoe dat Eva met Adam verenig was, sy word deel van hom. God het julle opgelet in Genesis 1:27. Hy het die mens mannelik en vroulik gemaak, hy het hulle geskape. Nou die mens was beide mannelik en vroulik, wanneer dit kom by in die gees wees van vroulikheid en mannelikheid.
Then God took from his side a rib. Did you notice the body part? Was a byproduct, but not the spirit.
Toe het God 'n ribbeen uit sy sy geneem. Het hulle opgelet, die liggaamsdeel was 'n neuwe produk, maar nie die gees nie. Die liggaamsdeel van die vrou was 'n neuwe produk. Nadat die skepping heeltemal voltooi was, het God uit die sy van Adam 'n rib geneem en 'n vrou gemaak. Maar nie die gees nie, die gees was deel van Adam, want hy was beide man en vrou. Vrou, geestelik gesproke, beide mannelik en vroulik.
Now, don't you see the great picture? We in flesh are different. We're like
nou sien julle nie die groot prentjie nie. Ons in die vlees is verskillend. Ons is soos 'n nuwe produk, geskape wese deur 'n heilige huwelik. Maar in die gees is ons seuns en dogters. Nie een of ander gees nie, maar die gees van die lewende God.
We are in his likeness, in his unity, in the perfect image of the living God.
Ons is na sy gelykenis, in sy eenheid, na die volmaakte beeld van die lewende God, omdat ons seuns en dogters word. Nie geskei nie, maar dieselfde gees, dieselfde God, dieselfde persoon, verbind in huwelik met die ewige.
See how God planned it? That we should be not a different, but him. Not some other being of some other tribe, but a real
sien hoe God het beplan het, dat ons nie verskillende nie, maar hy sou wees. Nie een of ander wese van 'n ander stam nie, maar 'n ware eenwording en nakomeling van die Almagtige, gedoen deur 'n heilige eenwording. Nou die liggaam kon van vader en moeder, maar die gees kom van God, God wat homself skei, soos Adam geskei was.
On the day of Pentecost, we find the Holy Spirit, the pillar of fire, separating itself and setting up on each member of that church.
Op die Pinksterdag vind ons die Heilige Gees, die vier kolom wat homself verdeel en gaan sit op elke lidmaat van haar kerk. God wat homself saamvoeg, dan met daardie groep mense tesame, wat doen dit? Bring die verenigde liggaam van die Here Jesus terug. Kom by mekaar. En vandag, in hierdie groot skeiding waarin ons lewe, die denominationele verskille en dinge, wat 'n jammerte, wat 'n skande.
John in heavenly wedlock to the eternal God, part of him, part of God. In flesh I become Branham because of my father Branham. You become part
verenig in hemelse huwelik met die ewige God, deel van hom, deel van God. In vlees word ek Branham van wie hy my vader Branham. Jy word deel van jou vader en moeder, maar in gees word ons verenig met God, is deel van God. Dis waarom die gees nie kan sterf nie. Hy wat in my glo, het ewigdurende lewe. En na die beeld wat hy hier op aarde is, en in sy gelykenis sal ek hom opwek in die laaste dag. Nie 'n geestelike wese nie, maar ons sal 'n liggaam hê soos God se verheerlike liggaam. Die verheerlikte liggaam van die Here Jesus, opgewek na daardie beeld.
Jesus said going to the grave of Lazarus, I am the resurrection and life.
Jesus het gesê, gegaan na die graf van Lazarus. Ek is die opstanding en die lewe. Hy wat in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En wie ook al lewe en in my glo sal nooit sterwe nie. Glo in my, nie aan my nie, maar in my. In hom wees gelowig. As julle in my bly en my woorde in julle, in hom gelowig. O goeiste, ek hoop die Heilige Gees bring dit reg by julle thuis. Nou julle is die klein kudde, dis waarom deur die week gebid en God gevra, ek hierdie teks gekies het, om julle te wys waar ons staan. Glo in hom. Jy kan nie in hom glo voordat jy in hom kom of hy in jou kom nie. Dan glo jy in hom. Dan het jy ewige lewe. Jy glo aan hom totdat jy ewige lewe ontvang. Dan is ewige lewe God se lewe in jou. Dan glo jy in hom.
Ye and me, I and you, that they might be one, Father, even as you and I are one.
Julle in my, ek en julle, dat hulle een mag wees, Vader, net soos u en ek een is. God in Christus, Christus in die kerk, sien, net soos ons een is, hulle so een sal wees.
Then, how can you be one if ye abide in me, my words in you?
Dan, hoe kan julle een wees? As julle in my bly, my woorde in julle sien, bly. My woorde in julle, vra dan wat julle wil. Want dit is nie meer jy nie, dis die woord wat in jou is, en die woord is God.
Now, the word of God is a sword. Hebrews, the fourth chapter, says so. Hebrews 4:12. Now,
nou die woord van God is 'n swaard. Hebreërs, die vierde hoofstuk sê so, Hebreërs 4:12. Nou dit is 'n swaard, en 'n swaard is volkome rustend, as dit nie deur 'n kragtige hand beheer word. En dit, maar dit verg 'n hand om die swaard vas te hou, en vereis die hand wat hierdie swaard vashou, is die hand van geloof. Nou daardie hand van geloof, dit hang daarvan af hoe sterk dit is. Hierdie hand van geloof kan dalk net sterk genoeg wees om 'n klein gaatjie te sny deur die duisternis en sê deur geloof word ek gered. Dis 'n groot sny, maar dan, as dit alles hoe sterk daardie hand, daardie swaard hanteer, is dit al wat dit kan sny. Maar as dit 'n sterk hand is, sal dit sny dwars deur alles wat die duiwel daar buite kan sit. Elke belofte van God laat deurskyn in die krag van sy opstanding. As dit 'n sterk hand van geloof is, sny die dae van wonderwerke. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd, sny sy weg deur. Dit hang af van die krag van die hand agter die swaard.
And the sword is plenty sharp. Hebrews 4 said, it's sharper than a two-edged sword that cuts both coming and going.
En die swaard is baie skerp. Hebreërs 4 het gesê, dis skerper as 'n tweesnydende swaard, wat sny beide met die kom en die gaan, en selfs tot op die murg van die been en in die litte, en 'n onderskeier van die gedagtes van die hart, gaan verby die fisiese. Dit gaan in die geestelike ryk in en tel die gedagtes van die hart op en openbaar hulle. Die gees van God, die woord van God. Nou, daardie woord sal daar in sny. As daar genoeg arm daar agter is om dit in te stoot, sal dit sy plek vind en elke belofte uitsny en dit vir jou gee as jy net die sterk genoeg arm daar agter het.
The sword, pick it up in the arm of faith. Grip it tight.
Die swaard, tel dit op in die arm van geloof. Vat dit stewig, hou vas daaraan en loop in die aangesig van die vijand in. Hoe kon daar die onbesnede vijand dit stand hou in die teenwoordigheid van die ewige God?
So you take the sword of the word and every promise belongs to you.
So jy neem die swaard van die woord en elke belofte behoort aan jou. Tel dit op in 'n sterk arm van geloof. Loop voorwaarts. As jy geneesing nodig het, sny dit uit met die woord. Jesus Christus dieselfde gister, vandag en vir altyd. As jy redding nodig het, is elke belofte in die Bybel joune. Dit lê agter daar binne en Satan probeer dit wegsteek. Maar neem die swaard en druk deur die duisternis, totdat die lig van God inskyn op jou siel en jy die belofte het, hy sal dit doen.
Adam was a part of, or Eve was a part of Adam. She was flesh of his flesh and bone of his bone. And that's what the correct union is.
Adam was a deel van, of Eva was a deel van Adam. Sy was vlees van sy vlees en been van sy been. Dis wat die korrekte ineenwording is. Dis wat die korrekte ineenwording van die kerk is. Gees van sy gees, woord van sy woord, wyk nooit af van die woord nie. Die werklike ware gelowige sal nie toegee op enige woord nie.
Remember, it was just one word that Eve compromised on.
Onthou, dit was slechts een woord waarop Eva toegegee, een woord. Maar die ware gelowige sal nie op enige woord toegee. Dit sal die swaard van geloof hou met, in geloof, liewer die swaard van die woord, en aanspraak maak op elke goddelike belofte wat God gemaak het. Dit is dit.
They were God's examples to us, what we should be, them.
Hulle was God se voorbeelde vir ons, wat ons behoort te wees, hulle, altyd teenwoordig, val nooit. Wat hulle gespreek het, het God geantwoord. Hy het hulle dopgehou bedags, s'nachts, wanneer hulle sou gaan lê om te slaap, het hy oor hulle gewaak bedags, het hy hulle gelei, hulle gevoed, hulle liefgehad, gekommunikeer met hulle voortdurend die hele tyd. Hulle was na God se beeld, en God was in hulle.
That's what makes a fellowship. That's what makes the union.
Dis wat gemeenskap maak, dis wat die eenwording maak, is God in sy kerk, dis die eenwording. Veel sou gesê kon word, het baie plek om na te gaan.
United with him is eternal life.
Verenig met hom is ewige lewe, en die enigste manier waarop ons met hom kan verenig, is om met elke stukkie van sy woord te kom, dis reg, neem elke belofte en glo dit.
Now Eve was united until she broke one word or doubted one word.
Nou Eva was verenig totdat sy een woord verbreek het of getwyfel het een woord is waar. Dit het haar geskei elke woord. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord.
So we can be in God united.
Sodat ons in God kan wees een geword, omdat Adam en Eva voor die val, voor die nie glo van die woord, 'n voorbeeld was van wat ons aan hom kon wees. Om met hom verenig te wees is lewe, om van hom geskei te wees is dood. Nou, as ons sy gebooie navolg.
We know we make mistakes, but you must look at that. It's not your mistakes.
Ons weet ons maak foute, maar jy moet nie daarna kyk nie. Dis nie jou foute nie, want jy gaan hulle altyd hê, maar jy sien, dis sy reëls volg. Volg wat hy gesê het om te doen. Struikel en val het nie een ding daarmee te doen nie. Een werklike troue dienskneg, as hy sal struikel, sal hy weer opstaan. As hy wankel, trek God hom weer reg op die pad, solank as hy op die weg van plig is. Maar as hy van die weg van plig af is, is God dit nie aan hom verskuldig nie. Maar solank hy op die weg van plig is, is God dit aan hom verskuldig in die wete, dat hy maar net 'n man of vrou is. Hy is dit verskuldig aan haar persoon, solank as hulle op die weg van plig is.
Now, the church now is engaged to Christ for the wedding. The wedding has never
nou, die kerk is nou verloof aan Christus vir die troue. Die troue is nog nooit voltrek nie. Dit sal wees by die bruilofsmaal van die lam. So, ons sien dat die kerk nou verloof is, soos 'n man verloof is aan sy vrou.
What does he do while they're engaged? He's just bestowing all kinds of things, sending her presents, making her feel good. Well, that's what Christ is doing to his church. He's sending us gifts.
Wat doen hy terwyl hulle verloof is? Hy gee maar net allerlei soort goed, stuur van haar geskenke, laat haar goed voel. Wel, dis wat Christus doen vir sy kerk. Hy stuur vir ons gaves van die Gees. Hoe kan julle dan verloof wees, wanneer julle ontken hierdie gaves bestaan? Dis die enigste liefdestekens. Dis God se teken aan die kerk. Jesus het so gesê, vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg.
Keep those things in mind.
Nou, hou daardie dinge in gedagte. Die kerk moet elke woord glo, elke belofte, elke jota, en dit toeëien vir hulle self, en hulle daarin beoefen. As ek aan 'n meisie verloop was, en ek 'n enkel lopende man was, en ek sou vir haar iets stuur, 'n verloofring, en sy wou dit nie dra nie, dan wees dat sy glo my nie. Sy wil nie my bruid wees nie.
And if Christ sends his church the gifts that he promised, and they refuse them,
en as Christus die gawes vir sy kerk stuur wat hy beloof het, en hulle weier hulle en sê, hulle is nie so nie, wil hulle nie die bruid van Christus wees nie. Hulle is verloof aan een of ander geliefde, en nie aan Christus die bruidegom nie. So die ware kerk hou die belofte en hou alles en aanvaar die gawes wat God aan hulle stuur. Goed. Nou, die eerste menslike wesens het hulle gemeenskap ontse van God te glo, deur sy woord nie te glo nie en te luister na alleen van die duivel. Nou, dis die eerste ding wat aan hierdie wonderlike eenwording gemeenskap ontneem het.
Adam en Eve in a position to never die, in a position to never be old, to never be sick.
Nou kyk, Adam en Eva in 'n posisie om nooit te sterf nie, in 'n posisie om nooit oud te wees nie, om nooit siek te wees, om nooit 'n bekommernis te hê nie. Julle sê, ek wens sekerlik ek kon so wees. Laat ek het nuus vir julle. Julle is in dieselfde posisie. God plaas dit voor elke skepsel op aarde, in dieselfde posisie.
What was the agreement? If you'll keep my words. If my words.
Wat as die ooreenkoms? As julle by my woorde sal bly, as my woorde, as julle dit sal hou, dit glo en daarvolgens handel. Maar die hele eerste keer wat Eva nie geglo het nie, een woord weggeneem het van wat God gesê het, het dit gemeenskap afgebreek met daardie groot eenwording.
That the church disbelieves any one word.
En die minuut wat die kerk nie enige enkele woord van God se Bybel glo nie, en dat ergens anders plaas, dan breek hulle daardie wonderlike gemeenskap af wat hulle aangebied word en om geskei te word. Sodra sy dit gedoen het, het dood in haar sterflike wese gesit. Nie alleen haar sterflike nie, maar haar geestelike wese. Sy het verhouding met God afgebreek die minuut wat sy nie geglo het nie.
And no man can believe, here it is, no man, no woman can believe the devil's lie.
En geen mens kan glo, hier is dit, geen mens, geen vrou kan die duivelse leuen glo, tensy hulle God se waarheid betwyfel nie. Niemand kan die duivelse leuen glo, voordat hulle God se waarheid betwyfel nie. So julle sien, Eva en Adam, waar dit ons vanmôre plaas.
Now let's think seriously, because we never be able to think anymore after this.
Nou laat ons ernstig besin, omdat ons nooit weer in staat sal wees om te dink hierna, nadat hierdie sterflike lewe verby is nie. Jou besinning is nou, jy kan nie hierna kies nie, jy moet nou kies, want dit is die dag van keuse, jou keuse te maak.
Now she, one word, not a whole Decalogue, just one word. She questioned God.
Nou sê een woord, nie een hele dekaloog nie. Net een woord het sy God bevraagteken. Omdat dit in daardie lig in haar gestel was, dat daardie woord bevraagteken kon word. God se woord kan nie bevraagteken word nie. Hy het bedoel net wat hy gesê het.
But she questioned it because it was presented to her.
Maar sy het dit bevraagteken. Omdat dit in haar gestel was, ook God het sekerlik nie dit bedoel nie, maar hy het dit bedoel. God bedoel elke woord wat hy sê, en dit het geen profate interpretatie nodig nie, dit is net soos hy dit gesê. Jou sê, hoe weet jy oor die Bybel? Ek glo dat my God hierdie Bybel gerig het. Hy waak oor sy woord. Hy het geweet dat atheïste en ongelowige sal opkom in die laaste dag, so hy het daar oor wag hou. Dit is precies hoe God dit bedoel het. Dis hoe dit nou vir ons is. Nou moet ons dit glo. Een woord weg daarvan af, en ons verloor ons gemeenskap, gaan oor in die dood en ewige skeiding van God, net soos Adam en Eva het. Ons moet God se waarheid glo.
Let me make that again. Do not disbelieve any word.
Laat ek dit weer maak. Moenie enige woord van God se Bybel betwyfel nie. Maar moenie net sê, ja, ek glo dit nie. Sê maar, nee, daar's niks daarvan nie. Glo jy dit, sal jy dit aanvaar.
If you lay it aside and say, well, my church don't believe it that way, then you do not believe it's God's word.
As jy dit op sy sit sê, wel, my kerk glo dit nie op daardie manier nie, dan glo jy nie, dis God se woord nie. Wandel jy onder dieselfde veroordeling waaronder Eva gegaan het. Jy het jou afgeskei van die ewige, toe jy die kans gehad het om met hom verenig te wees. Nou en nou, dit kan nie bevraagteken word nie, omdat dit een woord was, dit in God se woord.
And now if God had just a few words there that people must obey.
En nou as God daar 'n paar woorde gehad het wat mens moes gehoorsaam, en in daardie paar woorde een van hulle van voorgestel was, dood veroorsaak. Kyk na die woorde wat ons vandag het sien. Ons moet elkeen van hulle ontvang, aan hulle vashou en hulle binnegaan as beloftes van God. En 'n ware vrou van God sal dit doen. Ware verloofde, beloofde een. Nou, ek hoop hierdie dingetjie sink nou diep in, sodat ons hulle kan begryp.
What was the first thing that caused Eve to disbelieve God's word? It was because Satan promised her more.
Wat was die eerste ding wat veroorsaak het dat Eva God se woord betwyfel het? Dit was omdat Satan haar meer wysheid beloof het. Jy sal wys wees. Sien julle? Die menslike ras reik altyd na iets. En Eva het na meer wysheid gereik.
Now let's stop just one minute. Isn't that the condition of the world today?
Nou laat ons net een minuut stilstaan. Is dit nie die toestand van die wêreld vandag nie? Hulle wil meer wysheid en beter klas, hoër geleerd, wil iets hê wat anders is, meer wysheid. Dis wat Eva wil hê. Maar laat ek dit ook sê, dat daar geen wysheid is wat God sin kan oortref nie. Tog is dit in so 'n nederige vorm dat mense dit mis.
Satan, as I've said many times, he shines, but the gospel glows. Oh, there's quite a difference between shining and glowing.
Satan, soos ek vele male gesê het, hy skyn, maar die evangelie gloei. Oor daar's nogal 'n verskil tussen skyn en gloei. Hollywood skyn, maar die kerk gloei met die krag en liefde van God. Hollywood skyn, aansienlike verskil tussen gloei en skyn. Ons wil nie skyn nie, ons wil gloei.
Today, it's too bad to think this, but the churches try to lean.
Vandag, dit is te erg om daarin te dink, maar die kerke probeer op hulle eie insig steun, precies net soos Eva het. Sy het gedink omdat dit vir haar aangebied is, dit het so werklik gelyk.
Oh, don't fail to get this.
Hoe moet nie faal om dit te snap nie. Dit het so werklik gelyk, iets wat bygevoeg sou kon word by wat God gesê het. Dit het gelyk asof sy iets sou gehad het wat God haar nie gesê het hoe ver sy kon gaan nie. God het haar nie die grenslengte gegee soos hy die see gestel het, en dit kan nie oorsteek nie, omdat die maan dit dophou.
She thought that Satan had something on the ball, as we say. That she could still be
a union with God. Dat Satan 'n punt beet het, soos ons sal sê. Dat sy steeds een met God kon wees en toch slimmer wees. Sy sou 'n beter geleerd het. Maar God het haar toe bedeel net precies wat sy nodig gehad het, en hy het aan die kerk dieselfde ding toe bedeel.
That's not a twist of a seminary or a come in or twist out of a Bible.
Dis nie 'n draai van 'n kweekskool nie, of inkom of draai uit 'n Bybelskool nie. Maar dit is presies wat geskrywe is, en so spreek die Here. Kan dit nie verander nie, maar die kerk is steen op hulle eie insig. Hulle dink dalk dit is 'n, daar's iets vasgeheg aan hulle, en dis misleidend. Ek moet net hier 'n minuut wag. Die hele wêreld is daarop gebaseer. Die hele ekonomie van hierdie nasie is gebaseer op wanopvatting. Vertel jy 'n grapie oor myself? Dis nie 'n grap nie. Maar jy weet, ons is almal lief vir ons vroue, of ons behoort te wees. Ek het na 'n programme kyk hier 'n ruk gelede in die weste. Was 'n lang ruk gelede, omtrent 3 jaar. En in my kamer een oggend het ek opgestaan, en daar het 'n televisie in die kamer gestaan. En ek het gedink, lyk na onweer. Ek het gedink, wel, om 8 uur behoort hulle die nuus te hê. En ek het die klein handleiding gekry, dat het gesê die nuus op 'n sekere tyd. Ek het die nuus aangeskakel, en toe ek na die nuus geluister het, toe let ek op dat in die middel van die nuusuitsending hulle onderbreek het om sekere soort goedere te adverteer, een of ander soort wasmiddel. En as hulle sê, jy hoef nie meer 'n skottelgoed te was nie, dame. Al wat jy doen, is sit dit reg onder die water in, laat dit daar sit vir 'n paar minute, haal dit net uit en plaas dit op die droograk, en dis alles verby. Ek het gedink, ek gaan 'n held wees wanneer ek thuis kom. Ek het die naam neergeskryf, hierdie sekere goed. Ek het gesê, ek sal vir my vrou sê, kyk wat ek kan doen. Toe gaan ek en kry 'n bottel van hierdie sekere goed, en ek spuit dit alles in die water. Het haar gesê om aan te gaan met die vee van die huis, ek sal dit reg sien vir haar. Toe vat ek die kinders se bord en krap die krummels uit en so voort, en die eier kleef daaraan, en laat dit sak onder die water, en laat dit vir 'n paar minute sit, en pak hulle uit en sit hulle daarbo. Daar was net soveel eier op hulle as wat daar was toe ek hulle ingesit het. Sien ek sou verloor, my vrou sou patroon en my verloor het teen daardie tyd.
Why does this nation let the people be deceived? That ought to be allowed to be said like that.
Julle sien, waarom laat hierdie nasie die mense mislei word? Dit behoort nie toegelaat te word om so gesê te word nie. Dit behoort teen die wet te wees, oor die moderne sigaret advertensie. Wat 'n skande, nie 'n hoes in 'n kar vrag nie, alles soort van. Dit behoort nie toegelaat te word nie. Wat doen dit? Dis misleiding. Daar's dood in elkeen van hulle.
Death in the drinking of whiskey. Rape, murder, insanity. In the Bible.
Daar is dood in die drink van whisky, verkrachting, moord, krankzinnigheid in die bottel. Maar toch word ons toegelaat om dit op ons programme te sit en dit te adverteer as die soort wat oupa gedrink het. Meer vreugde uit die lewe, sekere soort dranke van bier en alcohol. Wat is dit? Dis misleidend. Dis iets plaas voor die publiek om hulle self mee dood te maak. En ons word toegelaat om dit te doen.
Let me turn that right back over. And the churches, through man-made dogma.
Nou laat ek dit weer reg omdraai. En die kerk, deur mensgemaakte dogma, mensgemaakte geloofsbelijdenisse, bied 'n groot front vir die mense aan. En hulle val daarvoor wat dood is.
No church will clean your soul.
Geen kerk sal jou siel reinig nie. Geen geloofsbelijdenis kan jou siel reinig nie. Slechts die bloed van Jesus Christus kan jou siel reinig, God se remedie. Dit word gerusteen.
So it's just false. But people lean upon the understanding of the wise. And they die by it. And people today are leaning upon the understanding of creeds and denominations.
So dit is net vals. Maar mense steun op die insig van die wyses en hulle sterf daarvoor. En mense steun vandag op die insig van geloofsbelijdenisse en denominasies en miljoene soos geslagte varke stort hulle weg in die bodemlose put van die hel. Wat 'n skande is dit. Ons word verbied om op ons eie insigte te steun. Ons kan nie probeer nie. Julle sê behoort die raad van manne nie in staat te wees om meer daaroor te sê as een persoon nie. Nie as daar een persoon die woord van God sê nie. Daar het een keer 400 profete nader gekom voor twee konings en hulle het op hulle eie insig staat gemaak. Maar daar was een wat geblei het by die woord van God en dit bewys dat hy reg was. Micha, dit hang daarvan af of dit die woord van God is. Enigiets teenstrydig met die woord is verkeerd, kom tot dood. Geen wysheid kan God se wysheid oortref nie. Hy is die slimste van alle slimmes. Hy is die fontein. Hy is die enigste bron van wysheid. Elke mens se woord is dwaasheid en alleen. Maar God sin as dit teenstrydig met God sin is. Nou, as die persoon God se woord sê, dan is dit nie meer die mens se woord nie, dit is God se woord. Sien, dit is nie die mens se insig nie.
Satan will make you all kind of promises. But he has nothing to give you.
Satan sal jou allerlei soorte beloftes maak, maar hy het niks om jou te gee nie, omdat hy niks het nie, hy het geen verlossing nie. Wat is Satan? Enigiets teenstrijdig met die woord.
He doesn't have salvation. He doesn't have light. His kingdom is darkness.
Hy het geen verlossing nie. Hy het nie licht nie. Sy koninkryk is duisternis. Die einde daarvan is die dood. Duisternis en dood is Satan se koninkryk. Probeer herhaal dit weer. Wat is Satan se koninkryk? Enigiets teenstrydig met die woord van God. Nou, dis snydend, maar dis tyd om te sny. Sien, die tak, die boom, as dit gaan dra, moet gesnoei word. Dis tyd. Enigiets teenstrydig met die voorskrifte van God. Die woord van God is nie God nie. Wat is dit? Wat is sonde? Geregtigheid wat verdraai is. Wat is die dood? Lewe wat verdraai is. Wat is die koninkryk van Satan? Enige iets wat iets stel om die plek te neem van die woord. Enige iets. Enige leerstelling. Een woord, slechts een woord. Jy kan elke stukkie glo. Eva het elke stukkie daarvan geglo op daardie een woord. Daardie een woord is al wat sy nodig gehad het om te betwyfel. Daardie een woord is al wat jy nodig het om te betwyfel. Nou laat ons daarna kyk. Die enigste manier om in goddelike gemeenskap te bly was onderhou daardie woord. God het gesê, julle moet dit doen. Julle moet dit nie doen nie. Julle moet dit doen en julle kan dit doen en dit doen, maar moet dit nie doen nie. Nou net een stukkie van 'n gebod wat sy ongehoorsaam in was en het die hele ding begin. Omdat sy dit gedoen het, het elke honger kind gemaak. Wat ooit in die wêreld was, elke pyn van die dood, elke smart, elke hartseer. Sê dit net toe gedoen. Wat 'n verskriklike ding om God se woord te betwyfel. Elke persoon wat kreun in pyne van elke dood wat ooit was of ooit sal wees, sê dit net toe gedoen. Elke klein buitehuwelike kindjie, sê dit net toe gedoen. Elke kind gebore onder buite die eeg, elke sonde wat ooit gepleeg is, sê dit net daar veroorsaak deur elke woord reg te onderhou. Behalwe een klein plek hier, sy het geredeneer, sy het net. Sy het dit nie geïgnoreer nie, sy het dit geken, maar sy het net, sy is verlei om iets beter te doen, omdat sy beloof is een beter klas mens, beter wysheid, meer daarvan weet, as sy dit sou doen. Ons prediker is beter geleerd, ons het een beter klas. Daar is geen beter klas mense in die wêreld as hulle, wat God se woord onderhou nie. Dis die beste, dis die enigste klas waarna God kyk, net 'n rukkie, en dalk sal God ons daarby laat uitkom. Sy koninkryk kan niks beloof behalwe dood nie, dis al wat hy het. Hy is die auteur van dood, hy kan leens beloof, want hy is die vader van leens. Hy kan jou nie lewe gee nie, hy kan jou die hemel nie gee nie, hy het geen hemel om jou te gee nie.
One word to disbelieve God to a promise of the devil or his machinery. One word sends you into torment.
Dink daaraan, een woord om God te betwyfel deur 'n belofte van die duivel of sy werke, een woord stuur jou in pyniging in. Dis hoe dit begin het. En as God in sy genade soos hy is, hierdie massa jal op die aarde sou stuur, en honger kindertjies veroorsaak, allerlei soorte beproewinge en hongerlydende mense, dood op die aarde van wie hy een woord aan die begin, so hy dit nie kon oorgesien het, en laat vaar het om al hierdie massa lydend te hê nie, so hy dit nie kon gedoen het nie.
Then if he didn't excuse one word there, knowing that this would be the results,
dan, as hy nie een woord daar verskoon het nie, en die weet dat dit die gevolge sou wees, hoeveel te meer sal hy nie een woord verskoon daar, wanneer die individu alleen die leier gaan wees wat nie glo nie. Dink daaraan, dis 'n geweldige ding. Nou, toe Adam en Eva na die leen van die duivel geluister het, het die heilige beeld van God hulle verlaat, is hulle gemeenskap met God verbreek. Hulle gemeenskap van eenheid met God was verbreek. Die eerste minuut wat hulle na die leen van die duivel geluister het, het dit hulle gemeenskap verbreek. En die eerste oomblik wat jy na die leen van die duivel luister, sal dit jou gemeenskap verbreek. Dis die eerste oomblik wat jy uit die teenwoordigheid van God uitgaan, soos sê het, is wanneer jy gefaal het om God se woord te neem, net soos dit is. Nou kyk, ek wil jy iets vraag. Ons weet allemaal, daar is 'n God. En as ons God so korrek is met sy woord, en so vas beslote, dat hy die mense sal oordeel volgens sy woord, dan moet hy ergens 'n woord bewaar, om die mense volgens te oordeel.
This Bible says it.
Amen.
Don't you forget that.
Hier die Bybel is dit. Dit moet julle nie vergeet nie. Dit is die Bybel waar volgens God die mense sal oordeel, want daar staan geskryf in Openbaring 22, hy wat een woord daar het sal wegneem of een woord daarin sal toevoeg. Sien jy net, sê, wel ek kan kerk toe, ek glo God nie. Wel elke duivel in die hel glo hom, elkeen van hulle is godsdienstig, elkeen. Maar dit neem slechts een woord wat die gemeenskap net daar verbreek. Een ketting is nie sterker as die swakste skakel nie. Hoe meer jou swakheid is om God se woord te betwyfel, dis daar waar jy 'n nuwe skakel wil insit, sterk saam met die res daarvan. As jy glo Jesus Christus red, dan moet jy 'n skakel daar insit wat glo hy genees. As jy glo hy was, moet jy glo hy is. Halleluja!
Wondering whether he is, that link will break.
As jy glo hy was en wonder of hy is, sal daar die skakel breek, dan is jy verlore. Sien wat ek bedoel? Dis streng, dis hard, maar dis die waarheid. Jy moet hom glo. Elke woord, alles wat hy gesê het. Nou sê hulle wel, nou broer Branham, wat van hierdie denominasies? Wel luister nou, as hulle by hierdie woord is, nou goed, maar as hulle daardie woord ontken, dan is dit nie in orde nie, is dit die duivel, sien? Wat van hierdie sekere kerk? Ek weet nie wat van daardie kerk nie. Ek weet nie wat van daardie kerk nie. Al ding waarvan ek weet is hierdie woord. En hoe gaan jy 'n kerk glo wanneer 900 en iets verskillende denominasies is en elkeen sê ons denominasie het presies die waarheid? Maar waarin sal ek gaan? Jy moet vertroue in iets hê. Wel, jy sê, ek het vertroue in Methodiste, in die Baptiste, in die Presbyteriane, in die Lutherse, in die Pinkster, in die Katolieke, wat dit ook al is, jy het vertroue in daardie organisasie, en as dit teenstrydig is met die woord, doen jy dieselfde ding wat Eva gedoen het, precies. Jy doen precies dieselfde ding wat sy gedoen het, neem God se woord en maak dit. Wel, daar is 'n beter klas mense wat hierin gaan. Dis 'n groter gebou, hulle slimmer manne. Dit het nie een ding daarmee te doen nie. Satan is baie slimmer as Eva. Sy het nie, was nie eens in die prentjie nie, maar sy was nie veronderstel om slim te wees nie, sy was veronderstel om gehoorsaam te wees. Ons is nie veronderstel om slim te wees nie. Jesus het gesê, die kinders van hierdie wereld of die koninkryk van hierdie wereld is baie slimmer, die kinders van duisternis as die kinders van lig. Ons word vergelyk met skape. Skape kan hulle self nie lei nie, hulle moet herder hê. God wil ons nie slim hê nie. Hy wil hê ons moet op sy insig staat, maar amen. Net waar hulle, amen. Sien julle die prentjie? Moenie op jou eie insig steen nie. Spreuke 5:3. Moenie op jou eie insig steen nie, steen op sy insig. Maak nie saak hoe steen strydig dit voorkom en hoe groot die helder ligte hier lyk nie. Moenie enige aandag daaraan gee nie, steen maar op sy insig. Want hy het gesê, dit is die waarheid.
Now, the oneness and fellowship was broke between God and his children.
Nou, die eenheid in gemeenskap is verbreek tussen God en sy kinders. Die minuut dat sy een paragraafie betwyfel het, een woordjie van God. Almal wat dit snap, sê amen. Nie 'n Bybel nie, sê ek glo die Bybel glad nie. Ek glo die helfte daarvan. Sy moes dit alles glo, elke stukkie. Nie alleen dit nie, maar die eenheid tussen man en vrou is gebreek. Ek glo nie daar's enige huwelik wat kan wees, wat het behoort te wees, sonder 'n eenwording tussen man en vrou en God nie. Dis reg. Hulle sal kinders grootmaak in die wêreld en hulle buite-egtelikes maak. Gee hulle sigarette, whisky, speel kaarte teen aanskoue, drink drank voor hulle. Maak nie saak hoe getrou hulle is aan hulle huweliksbeloftes nie, dis seksueel, dis vleeslik. Maar daar is 'n gees daar binne, daar die gees van 'n sonder pa en ma, maak nie saak hoe loyaal julle teenoor hulle kinders is nie, sal verkeerd loop. Wel, sê julle, ek ken mans en vroue wat hulle kinders dit nie geleer het nie, en die Christene was nie. Die eenste ding om hulle nie na Christus te lei nie, was die verkeerdste ding wat hulle kon doen, behalwe die ander, om hulle nie na Christus te lei nie sien. So jy kan nie 'n korrekte eenwording hê daar sonder nie, die gemeenskap verbreek. Dan die oomblik wat die gemeenskap verbreek was tussen Adam en Eva, die oomblik wat hulle gemeenskap verbreek was tussen God en hulle, toe was hulle gemeenskap met mekaar gebreek. Luister, elke keer wat 'n kerk sy gemeenskap breek, om hom in 'n organisasie te werp, word die gemeenskap van die gelowiges verbreek. Ons moet glo met een hart, een gemoed en een dragtig. Dis hoe hulle was voor die eenwording ooit gemaak is op Pinksterdag. Een hart, een gemoed, een dragtig. En wanneer jy 'n kerk in 'n organisasie werk, gaan jy allerlei soorte fakties daarin kry. Omdat party van haar kinders daar binne gaan om God glo, hulle gaan vashou aan die ding wat reg is, en die ander sal die ander pad vat, so jy het geen gemeenskap nie.
Yes. What? Her thinking changed. Oh yes. Her thinking changed. Her fellowship with her husband wasn't right.
Ja, wat? Haar denke het verander. O ja, haar denke het verander. Haar gemeenskap met haar man was nie reg nie. Hulle het mekaar begin blameer, sien, haar denke het werklik verander. Waarom? Sy het die lewe van die duivel in haar gehad. Presies. Sodra sy God se woord betwyfel het, het sy die lewe van die duivel aanvaar, omdat sy sy leerstelling aanvaar het. Ek kan dit net hier vreselik sterk stel, maar dis op bank. Ek seker julle verstaan die kerk.
She disbelieved God's word and it disassociated her from God.
Sy het God se woord betwyfel en dit het haar van God losgemaak omdat in haar juist toe die lewe van die duivel was. Sy het sy leuen geglo, gesê die vrugte is goed en sy het hulle saam met hom geneem. Dis reg. Ek gaan dit net terughou nie. Ek gaan dit laat kom in elk geval. Kan dit nie. Nou die dag in Kalifornië, ek bedoel in Arizona, het ek in die kerk onderrig. Ek het nooit iets onder inspirasie gesê wat ek ooit moes terugtrek nie. Toe het baie van die predikers my aangevat oor die saad van Satan en die slang se saad. Die vrou, dit was eet van 'n appel. Huh? Dit wel, Kain het dieselfde ding gedink. Hy het die vrugte van die veld ingebring, julle sien. Daar was geen appel nie. Hoe het sy besef, sy is naken? Ons was daardeur. Dit was in werklikheid 'n seksuele verhouding. Sekerlik dit was, sy het besef sy was naken, en sy het 'n kind gehad by die slang wat nie 'n reptiel was nie, hy was die subtielste van al die diere, hy was die naaste ding aan die mens, mense kan ape en chimpansees kry, chimpansees en sovoort, maar hulle kan nie daar die skakel kry, wat mens en dier aan mekaar skakel nie. Daar is hy, God het hom so ver vervloek, hy kan nie weer terugkom nie, dis op hom, vir daardie bose daad wat hy gedoen het. Hy was die enigste saad wat sou meng.
Now, the other day, standing preaching, there's a bunch of Catholic people in my audience. And I said, you Catholic people, that call Jesus, or call Mary rather, the mother of God, how can God...
Nou die dag gestaan, gepreek, daar was 'n klomp katholieke mense in my gehoor, en ek het sê, hele katholieke mense wat Jesus noem of liever, Maria die moeder van God noem. Hoe kan God 'n moeder hê as hy ewig is? Hy kan nie 'n moeder hê nie. Jesus was nie eens enig iets van Maria nie, maar hy was net, sê, was 'n broeikas wat hom uitgebroei het. Ja, hulle het altyd geglo en ek self jare gelede die idee gehad daarvan, dat die volmaakte bevrugting was, dat God haar oorskade het, en 'n bloed sal daarin gesit het, maar die eier kom van die vrou. As die eier self van die vrou kom, moet daar 'n sensasie kom, om die eier self deur die buis na die moeder skoot te bring.
See what you do with God? You make him in a sexual mess.
Sien wat julle met God doen? Julle maak hom 'n seksuele gemors. God wat die bloedsel geskep het, het die eiersel ook geskep. Dokter, daar moet beide manlike en vroulike stuifmeel wees. Dis reg.
Well then, if this woman produced the egg, then how could David say, I'll not leave my holy one?
Wel as hierdie vrou dan die eiersel voortgebring het, hoe kon David dan sê, ek sal nie my heilige verderwing laat sien, of sy siel in die hel het bly nie? As die vrou se eiersel dan in Christus was, dan het die persoon iets te doen met sy deel in die opstanding, wanneer dit geheel volledig met God is. Waarom het God 'n seksuele deel van 'n persoon opgewek in die opstanding? Waarom het hy nie sy liggaam verderwing laat sien? Omdat hy heilig was. En hoe kon hy heilig wees as hy 'n bevrugting met Maria gehad het? Die stuifmeel van Maria gekom het, die eiersel af deur die buis in die moederskoot. Daar sou een of ander sensasie moet gewees het om die eiersel af te bring. Dan sou die vrou wees, wel hulle sê die eiersel kon daar gelê het. Sou moontlik kon gewees het, maar dit indien so, kyk wat gebeur hier. Dan was hy nie volkomme God nie, hy was nie. In soverre as wat hy mens was. Maar God, as dit dan so is, het die vrou iets daarin gehad. En die werklike saad wat van Maria afgekom het, wat van haar moeder kom en haar moeder, was iets mensliks wat daarin vermeng is. Met 'n menslike begeerte, kon nie gewees het nie, nee meneer. Ek het gesê, hey, sy was slechts, net soos jy die arend vat en dit 'n eier laat lê, en dit onder die hen sit, sal die hen die eier uitbroei, is sy slechts die broeikas. Maar daar is nie een spikkel daaraan nie, die arend nie, wat 'n hoender is nie. Nee, meneer. Die hen was, jy so 'n klein hondjie kon vasmaak bo die top van 'n voel eier. Dit so 'n voel uitbroei, so die klein hondjie. Dis die warmte van die liggaam wat die eier uitgebroei het.
And that's the same way it is with Jesus. Mary was just the incubator.
En dis dieselfde manier wat dit met Jesus is. Maria was slegs die broeikas. God het haar gebruik soos hy enige ander vrou gebruik. Sy was 'n maagd, sy het nog geen kinders gehad nie. Hy kom in 'n maagdelike skoot, maar God die Skepper het beide eiersel in sperm gemaak, dit geskape. Gevolglik was dit volmaakte bevrugting. Toe ek uitkom natuurlik, weet julle wag die broers vir my. Hulle het gesê, Branham, ek wil iets vra. Jy het 'n fout gemaak. Nou het ons jou gevang. Ek het gesê, goed, dis wat ek wil hê, om gevang te word. En het gesê, jy het die fout gemaak deur dit te sê, toe jy die slang se saad gepreek het. Nou sê jy dat die eiersel behoort het. God het geskaap het die eiersel. Wat het gebeur, ons vind hier uit dat in Genesis die 3de hoofstuk God vir Maria gesê het, ek sal vyandskap plaas tussen jou saad en die slang se saad. Ek het gedink, o goeiste, Ek het nooit in my lewe enigiets onder inspirasie gepreek wat ek moes terugtrek nie, omdat ek nie op my eie insig staat maak nie. En as my insig teenstrydig is met God se woord, dan is my insig verkeerd. Dit moet God se woord wees. As dit nie is nie, los dit alleen, dis nie reg nie. Maar nou is die ding om te doen, breek dit af. In my hart het ek gesê, Hemelse Vader, help U my. Ek weet nie wat om hier te doen nie. Die man het die skrif, hy wys met sy vinger daarna, ek sal vyandskap stel tussen jou saad en die slang se saad. Nou hier is dit, die Heilige Gees het oorbeweeg. Ek glo dat dieselfde een wat Marius kon oorskadu, wat kon skape, hy kan ook 'n woord in jou mond plaas. Ek maak daagliks op hom staat en dis altyd sy woord. Hy kan nie sê die iets teenstrijdig met sy woord nie. As jy dan sê, is gesalf en preek teen die waarhede van God, dan is dit nie die salving van die Heilige Gees nie, want wanneer die Heilige Gees jou oorskadu, bring hy dieselfde ding, omdat dit die woord is. Luister, wat het gebeur? Ek het gesê, goed, ek wil hulle iets vra. Die vrou het geen eiersel nie, sy het geen saad nie. Hy het nou gesê, hy het nie eiersel gesê nie, hy het gesê, jou saad. En sy het geen saad gehad nie. Dit vereis 'n eenwording om saad te maak. Is dit reg, dokter? Moet wees. As jy 'n klomp pulp hier het geen lewe daarin gehad nie en dit hier geplant het, sou dit nooit opkom nie. Lê daar in vrot. Jy sou nooit die lewe kon plant sonder om die pulp te hê nie. So jy sien, die hele ding is 'n eenwording. Ek probeer julle nou vertel van Christus in die kerk. Dis 'n eenwording.
See, if the woman is the seed of herself, then she doesn't need the male.
Sien, as die vrou het herself die saad is, dan het sy nie die mannelike nodig nie. Kan sy self haar babe hê, maar sy kan nie wees nie, sy kan nie die babe hê, voordat sy by die man was nie, omdat hy die twee te same vereis, om 'n saad te maak. Is dit reg? Plant 'n saad met geen lewe daarin nie, kyk wat sal gebeur. Soos hulle dit gesê het, hierdie vrou gee lewe aan hierdie honde hier. Sien, dit kon nie lewend wees nie. Dit sou nie kon wees nie, omdat sien, die steepmeel nie sal meng nie.
Now, notice this. Now, the woman was not a seed. Therefore, he said,
nou let nou hierop, nou die vrou was nie 'n saad nie. Gevolglik het hy gesê, ek sal vyandskap stel tussen jou saad en die slang se saad. Hy het haar gesê, hy sou self vir haar saad gee. Nie deur 'n gemeenskap seksueel nie, hy sou in haar 'n saad skep. Ja, julle sê, sou dit sy saad wees? Ja, dit sou dan aan Maria behoort, nadat hy dit vir haar gee. Die is my oog, hy het dit vir my gegee. Dit is my oog, maar hy gee dit aan my. Dit is my hand, hy het dit vir my gegee. Dit is my stem, maar hy het dit vir my gegee. Sien, en die saad wat was, Maria, het niks met Maria te doen gehad nie. Dit was iets wat God self gedoen het.
So the seed that was in her then was a union of an unlawful act.
So die saad wat toe in haar was, was 'n eenwording van 'n onwettige daad. Wat die dood was, sy was alreeds swanger met die slang se saad, omdat sy geleef met die, sy het self omgedraai en gesê, die slang het my mislei, dis reg. En onmiddellik het Kain aangekom. O, ons weet, sy het gesê, sy het 'n kind van God gekry, sekerlik. Elke kind wat gebore word, buite egtelik en enigiets anders, moet deur 'n daad van God kom. Hy is die enigste een wat lewe kan maak, sekerlik, dit is reg.
And that never only what it did was clear up the thing of the serpent seed.
Sien, sy moes alreeds 'n moeder word. En dit nooit al wat dit gedoen het, was die ding opklaar van die slang se saad. Die saad wat nou in jou is, deur bevrugting, jou onwettige daad in my woord, met hierdie ding hier, en jy het nou die slang se saad, maar ek sal jou deur volmaakte bevrugting 'n saad gee. En sy saad sal die slang se kop vermorsel, en sy kop sal die hakskeen byt. Amen. Laat God dit maar net kry, as dit sy woord is, sal hy dit in vervulling bring. Dis waarom jy met God verenig moet wees. Dit waarom Petrus op die Pinksterdag gesê het, nadat Jesus gesê het, doop hulle in die naam van die Vader, Seun, Heilige Gees, het Petrus omgedraai en gesê, doop hulle in die naam van Jesus Christus, omdat die naam van Vader, Seun, en Heilige Gees, die Here Jesus Christus, is sien, dit vereis 'n vereniging. Paulus het Petrus nooit gesien nie, maar dieselfde Heilige Gees en daar dieselfde vereniging het om dieselfde ding laat sê. Het julle die Heilige Gees ontvang, sê dat julle geglo het? Hy het gesê, ons weet nie of daar is nie. Hy het gesê, hoe is julle gedoop? Gesê die Heer Johannes. Gesê, hulle moet weer oorgedoop word in die naam van Jesus Christus. En hulle het die Heilige Gees ontvang.
Wat was het? The union. Saying the same thing God says. That's a confession.
Wat was dit? Die eenwording, dieselfde ding sê wat God sê. Dis die belydenis, bely beteken, sê dieselfde ding. En hy is die hoë priester van ons belydenis om te reageer op wat hy gesê het. Ons sê dit is die waarheid en hy reageer daarop. O, goeiste, daar hulle dit, daar is die bevrugting.
Now, watch how she, her union between her and her husband was broken.
Nou let op hoe sê haar eenwording tussen haar en haar man verbreek is. Sien, spoedig, sodra God gesê het, Adam, hoe het jy dit gedoen? In plaas van om op te kom vir sy vrou, pak jy dit op sy vrou, die vrou wat jy mee gegee. Eenwording verbreek, sien.
What did she do? Instead of loving her husband and telling the truth, she lied.
Wat het sy gedoen? In plaas van haar man lief te hê en die waarheid te praat, het sy gelieg. Sy moes gesê het, hy is onskuldig. Ek het vir hom gegee, amen. Die Bybel het gesê, sy het vir haar man gegee. Sy moes gesê, die man is onskuldig. Ek het vir hom gegee en toe het hy geëet, maar ek was die een wat dit vir hom gegee. In plaas daarvan het sy dit op die slang gepak, naast de omweg. Dit is dieselfde ding wat hulle vandag probeer doen. Sien, die man, die vrou, die eenwording gebreek. Man en vrou gemeenskap is verbreek tussen hulle. Die eenheid van hulle was gebreek. Die eenheid tussen hulle en God was verbreek. Die hele ding was geskend. Waarom? Omdat een woord betwyfel is.
Oh, brother, man. Yes, she should have told the truth. The oneness with her and her
broer, goeiste, ja, sy behoort die waarheid te gepraat het. Die eenheid tussen haar en haar man was weg. Die eenheid van hulle en God was weg. Nie elke kerk wat hierdie hele woord van God neem nie, dieselfde ding gebeur, ek is lief daarvoor, is julle nie?
Watch your firstborn Cain, a murder, a lie, a deceiver, jealous.
Het op haar eerstgeborene Cain, een moordenaar alleen, een bedrieger, jaloers op sy broer. Sy broer het die gebooie van God onderhou, en God het 'n versoening gemaakt, die een offer aan dit dood te maak, en dit vir hulle te offer. Hou nou die onkunde daarvan dop, want Satan het iets in die plek probeer stel. God het die Bybel gesê, het gegaan en vir hulle voorskote gemaak uit velle. En velle te kry moes iets sterf. Adam het probeer om vir hom 'n paar voorskote uit vye blare te maak. Dit wou nie werk nie, plantlewe. Lewe, bewegende lewe moes sterf. Toe het hy 'n laar vorm van lewe doodgemaak en gesê daarin dat eendag sal my eie lewe vir julle gegee word, die ware lewe wat weer hierdie eenwording sal intree. Nou, ons sal daarby kom oor 'n paar minute as God wil sien. Hier is 'n lam se lewe. Nou sit jy dit om jou en verberg jou naaktheid. Julle moet nie appels eet nie, ons sien. Sit hierdie velle om julle. Hy moes iets doodmaak. En Satan se seun, hulle het nie gekom op die manier wat hy dit wou hê nie, het hy? Hoe jy dit ook al wil sê, maar dit was Satan se seun. Want daar die suiwerheid van Adam teenoor God sou nie daar die soort ding kon gebring het nie. Let dan op, Satan se seun probeer 'n versoening maak, kom terug met dieselfde ding wat meeste mense vandag sê, 'n klomp appels en vrugte van die land om te offer as 'n versoening, 'n teenmiddel. En wat het regverdige Abel gedoen? Hy het geweet dat dit nie so iets soos appels eet was nie. Hy was die bloed van sy moeder en papa van hulle lewe. Toe het hy 'n lam gebring, net soos God het. Halleluja, hy het die woord van God gehou en Cain was jaloers op hom. Dieselfde ding vandag, kom na die bloedofferander, daar die woord van God net presies wat het sê. Bly reg daarby, 'n klomp van hulle sal daar die bloedofferande glo, sekerlik, maar sê iets anders in die woord, sê hulle, o nee, ek glo dit nie, dit is vir 'n ander dag, dieselfde ou duivel, dieselfde ou triek, wag tot ons daardeur kom. Let op, hy kom weer net daar, op dieselfde manier, maar Cain, op sy onnoosel manier, nie onnoosel nie, maar op sy sluwe manier het mislei en het vrugte ingebring. Adam hou die, Abel het die woord van God onderhou, hy het 'n lam ingebring. God het gesê, dis reg Adam, Jy het gehou by of Abel, jy het gehou by my woord. Kain het geweet, het was nie. Waar het ek 'n paar vreedbare gevat, soos jou pa probeer doen het? Jy het 'n klomp vee of druiwe of oppels gekry, wat jy ook al hier het. Nou het jou pa die blare van die boom afgeneem, om versoening te probeer maak, en hier probeer jy vrugte van die boom afbring. Dit was nie dit nie, dit was bloed van lewe. O God het dit neergebring, gesê, hier is dit, en Abel het die regte een geoffer. Toe was sy broer jaloers op hom. Kyk wat het hy gedoen, hy het sy broer doodgemaak, God het 'n ander een laat opstaan, soos dood, begrafnis en opstanding van Christus. Hou dop God toe, sê, wat het hy vir Adam en Eva gesê, gaan voort, en vermenigvuldig en vul die aarde, versprei die menslike ras oor die hele aarde, sodat hy met hulle individueel kon handel, totdat hy hulle weer saam bijeen kon bring, handel met die mense, individue, elke persoon, maar hulle wou dit nie so gehad het nie. Meneer, openbaring mis nie, God laat het gebeur, mag julle dit sien op die manier waarop ek daarna kyk, sien, dit was nie dit nie, God handel nie met 'n persoon in 'n groep nie, God handel nie met jou in 'n organisasie nie, hy handel met jou as 'n individu, individueel word ons by die Heilige Gees gedoop, gesamentlik word ons in die liggaam gedoop, wanneer ons by die Heilige Gees gedoop word, individueel, elke gedoop met die Heilige Gees, God handel met elkeen. Dit was sy oogmerk, versprei hulle oor die aarde, sodat hy met hulle individueel kan handel. Maar in plaas daarvan, wat het gebeur? God moes Kain se mense skei van Set se mense. Hy het Kain weggestuur, hy het hulle geskei, sodat hy met sy kerk kon handel. Hou dop, Kain is afgeskei.
Now watch, God separated Eve's evil Cain from Adam's holy self.
Hou nou dop, God het Eva se bose Kain geskei van Adam se heilige Set. O, het hy dit gedoen, deur 'n onwettige daad, het hierdie vrou gelewe met iemand anders, en het 'n kind voortgebring. God het daardie kind en sy geslagte afgeskei van hulle regverdig en heilige man sy kinders.
It's the same thing today. Separating. Separated. Bound.
Dis dieselfde ding vandag, skei af, afgeskei, het hulle gevind. Hulle was nie in eenheid nie, hulle kon geen eenheid hê nie. Kan nag eenheid hê met dag, kan 'n gelowige eenheid hê met 'n ongelowige, kan 'n mens wat in die hele woord van God glo, 'n eenheid hê met hulle wat slegs deel van die woord van God glo. God wil skeiers hê.
Cain was Eve's son.
Nou, Kain was Eva se seun, sy het gesê, ek het 'n seun gekry, maar Set was Adam se seun, en God het hulle geskei, want hy kon nie laat, wel hulle sou mekaar verderf. Kain se bose kinders sou net Set se goeie kinders verderf, dis reg. Hou nou dop in dieselfde ou devil, wat veroorsaak het dat Eva een woord van God betwyfel het, en hulle gesê is om hulle af te skei van mekaar, en om anders te lewe elkeen, daar dieselfde devil het tussen hulle gekom, en hulle weer by mekaar gebring. Het julle dit gesnap? Sê amen as julle het. Het hulle weer by mekaar gebring, onder 'n valse eenwording, 'n daad van God teen God se plan. Wat het gebeur? Hoe het hy dit gedoen? Die seuns van God in die Bybel gesê, Genesis, het die dogters van die mens gesien.
The sons of God, Seth's children, saw the daughters of man, Cain's children. How pretty they were.
Die seuns van God, Seth se kinders, het die dogters van die mens gesien, Cain se kinders, hoe mooi hulle was. En wat het hulle gedoen? Hulle het geval vir hulle. En hulle het hulle weer saam verenig vanweë skoonheid, dat hulle mooi van aansien was. Dieselfde ding vandag. Hier is julle broers, julle Pinkster swakkelinge, wat God julle afgesonder het en julle gestuur het om 'n interdenominasie te wees. Julle kan nie Pinkster denomineer nie, het julle uitgestuur om sy mense te wees, maar julle het die groot mooi kerke en die teologie gesien, julle het vir julle klomp groot skole en dinge gekry, en wat het julle gedoen? Julle het weer God se mense verenig met organisasie, wat? Die einste fundament daarvan is katolisisme. Mooie groot kerke, welgeklede mense, burgemeester van die stad en de rest van hulle kom best gekleed, best geleerd. Hoe een theoloog weet hoe om na een plek te kom waar allemaal die heel wilderste kleren dra en die pastoor net so perfect in pas. Wat is dit? Julle kyk na die dinge wat God veroordeel het.
And you took the Pentecostal church. God let it hit the tapes.
Julle het die Pinksterkerk gevat. God laat het die bander trek. En het het verenig in organisatie in. God het dit nooit verenig wou hê nie. Hy wou dit afgesonder hê. Nooit verenig met die wêreld nie.
The same old devil that caused Eve to disbelieve the word of God.
Dieselfde ou duivel wat veroorsaak het dat Eva die woord van God betwyfel het en haar kwaad aangedoen het, kom weer reg terug en het die kinders van Seth gevat en hulle hier die mooie vroue van Kain laat sien en hulle het weer verenig. En hulle was nie ongelowiges nie, hulle was nie communiste nie. Nee, nee, hulle was gelowiges. Hulle het gesê, nou miskien sal die Here dalk iets doen, of oor so iets. Hulle het geglo dat hulle gedoen het wat reg was. En wat het God moes doen? Vee die hele ding uit. Moes die hele ding uitvee.
Onder false union, he had to send a flood and destroy the whole bunch. Judgment come on for that false union.
Onder valse eenwording, hy moes 'n vloed stuur en die hele lot vernietig. Oordeel het aangekom vir haar die valse eenwording. Oordeel het Eden getref vanweë valse eenwording. Nou het die slang 'n saad gehad. Skaam julle.
A false union brought judgment on the earth.
'N valse eenwording het oordeel op die aarde gebring. Na Eva en Adam en Eden, en 'n valse eenwording het die vloede van God se oordeel op die aarde gebring, omdat die dogters van Kain geflankeer het met die seuns van God, en hulle daarvoor geval het en weer saam verenig het. Daar het julle dit, valse eenwordings, niks sou kon gebeur nie. Wat het God gedoen? Hy het die hele ding vernietig, almal behalwe kosbare ou Noag en sy familie. Hey, hulle het by mekaar gekom, en weer daarna, na die dood van Noag en daar die geestelike familie van Noag, voor jy kom kry, begin die kinders van die mens weer na mekaar kyk. Wat het hulle gedoen? Hulle het gesê, nou ons is nie ongelowiges nie, ons glo almal in God, toe kry hulle kerel, deur 'n leier, een of ander groot aartsbiskop met die naam van Nimrod, en hulle het 'n toring gebou. Hulle was nie ongelowiges nie, hulle het geglo daar was 'n hemel, hulle het geglo daar was 'n hel, hulle het geglo in oordeele. Maar die kinders van God saam met die dogters van die mens, weer. En hulle het vir hulle eenheid gemaak, valslik, en het 'n ijslike groot kathedraal gebou. 'N ijslike groot organisasie. En al die ander plekke moes aan Babel hulde bring. En hulle het gesê, ek sê wat ons kan doen. Julle weet ons is slim, waar het hulle daar die wysheid gekry? Van die duivel af, dis presies. Hulle het dit van die duivel af gekry, soos Eva het dit van die duivel gekry. Toe sê hulle, ons sal vir ons organisasie bou, ons sal God behaag, en ek sal julle sê wat ons sal doen. Ons sal klein trappies hê, ons sal boontoe hardloop en sing, en dit geniet saam met die engele, en weer terug kom onder toe, en lewe soos wat ons wil. Daardie duivel lewe steeds sien. Dit was teen die gebooie van God. Hulle het nie sy gebooie onderhou nie. Wat het God gedoen? Wel, hulle het die toring van Babel gebou weer vals. Toe het God hulle verwar en hulle geskei. God het weer geskei. En het 'n goeie ou regverdige Abraham uitgestuur en gesê, ek sal jou net neem en 'n nasie uit jou maak. God het hulle geskei. Kom uit onder hulle uit, Abraham, laat hulle alles achterbly. En God het hom nooit geseën voordat hulle alles achtergelaat nie. Lot was die laaste. Kom uit, Abraham, skei jou van al daardie ongelowiges. En ek gaan jou neem en 'n nasie uit jou maak. Ek sal 'n volk maak dat hulle my gebooie sal onderhou. Ek gaan hulle nog 'n kans gee. Goeie Abraham het in 'n vreemde land gaan vertoef. Dis wat elke Abraham doen, vertoef in 'n vreemde land. Wat? Glo 'n belofte wat onmoontlik was, menslik gesproke. Wat dink julle sou daardie moderne Kainse dogters daardie dag gesê het? Tjoe goeiste, ou man, 100 jaar oud, gaan 'n baba hê by 'n vrou 90. O, wat 'n belaglike ding. Maar Abraham het God se woord geglo en alles teenstrydig daarmee het hy geag asof dit nie was nie. Al hierdie valse dope, valse sensasies, valse goed wat vandag aan die gang is, sê dis nie daar nie. Glo God se woord en bly voortgaan. Dis slegs 'n struikelblok om jou te weerhou van na die werklikheid uit te ry. Dis reg, beweeg net voort kinders. God se woord, God hou sy woord. Ek gee nie om hoeveel onegte dinge die duiwel daar uitgooi nie. God het steeds 'n ware woord en hy hou dit. Abraham het alles teenstrydigs verkeerd genoem. Romeine die 4de hoofstuk as jy dit neerskryf. Abraham het enigiets teenstrydig met God se woord geag asof dit nie was nie. Dis reg. Hy het in God geglo was sterk. Maak nie saak hoe swak sy liggaam was nie. Hoe onmoontlik dit gelyk het dat dit nie gaan gebeur nie. Abraham het aangehou om dit te glo. Nou, hy hoef nie daar na die altaar toe te gegaan het nie en sê, as dit nie nou gaan regkom nie, gaan ek maar, ek weet nie of ek dit moet glo of nie. Abraham het daarby gehou vir 25 jaar voor dit kom, maar dit het daar gekom, dit doen dit altyd. Abraham kon Isaac, Isaac kom Jacob, uit Jacob het die aartsvaders gekom, uit die aartsvaders het in Egypte ingegaan, in Egypte gegroei tot 'n nasie, toe hy sy nasie opgegroei gehad het, sy prestasie, wat het hy gedoen? God het hulle weer afgeskei. Ongeloof en geloof kan nie saamgaan nie. Nee, meneer. Hy het hulle weer afgeskei as sy eie. Wat het hy met hulle gedoen om seker te wees dat hulle reggelei word? Luister nou mooi. Ons het nou nie te veel tyd meer nie. Miskien nog 15 minute. Hy het hulle van naby gelei. Hou dop, hy het 'n nasie laat opstaan. Hy het hulle onder leermeesters en dinge gestel. Hulle is geslaan en geween, het geween en aangegaan. Maar God het neergekyk, het elke belofte onhou wat hy Abraham gegee het. Eendag het hy gedink, wat het hy met hulle gedoen? Wat het hy gedoen toe hy hulle afgeskei het? Hy gee hulle wet en hy gee hulle profeet, hy gee hulle vuurkolom. Wat het hy gedoen? O God, hy het sy kerk georden. 'N vuurkolom, gees om hulle te lei. 'N profeet wat hulle die waarheid van sy woord kon vertel. Hulle was toe gereed vir die reis. Is dit nie wonderlik nie? Buiten die wildernis het hulle ingegaan en tekens en wonders verrig. Die skelpsie oopgemaak, die pla van die hel afgeroep op Farao. O goeiste, 'n vuurkolom beweeg voor hulle uit. Amen. Het hulle s'nachts en bedags gelei, halleluja, 'n profeet getrou aan die woord, wat daar staan, hou hulle in lijn, amen. Hy was toe gereed om sy kinders te neem, dit was die eerste keer wat hulle ooit 'n kerk genoem is, dit was die type van wat in die laaste dag gaan doen, ons sal weer daarby kom binnen net 'n minuut. Hy het hulle uitgeroep, gee hulle wet, gee hulle sy woord, gee hulle profeet, hy gee hulle teken, en hy het hulle in die wildernis ingestuur, het hulle afgeskei van die rest van die wêreld.
What did they do? Saw the pretty women of Moab.
Wat het hulle gedoen? Het die mooie vroue van Moab gesien. 'N loofwaardige kerk met gode en godinne en wat nog. Wat het hulle gedoen? Gegaan vir hulle. Onder trou met hulle. Dis reg, presies reg. Ek stel my voor daardie mooi Moabitiese vroutjies was werklik pragtig. Ek het 'n profesie wat by die huis lê. Een van hierdie dae gaan ek dit lees en julle wonder waarom ek op vroue pik soos wat ek doen. 30 jaar gelede, ek het so spreek die Here. 30 jaar gelede toe ek die bediening betree het, het hy my gesê dat die aard van vroue so immoreel en toerekenbaar sou raak in die laaste dae, dat hulle die mees besoedelde ding op die aarde sou wees. Reg, sê het dit laat begin aanvanklik en Satan gebruik haar teen die einde en kyk wat gebeur, kyk daar deur die jare, het gesê sy sal aanhou om haarself te ontkleed en het gesê daar sal slegs 'n baie klein groepie wees van die eindste uitverkorenes wat voorbestem is sal daarin ontsnap. Toe daar die visioen gekom het, het dit my bekommer. Ek het gedink, vroue, ek het geblaai in die Bybel daar na Jesaja. Ek dink die 5de hoofstuk en daar staan geskrywe, die tak wat ontsnap het van die dogters van Sion sal dan daardie dag pragtig wees voor die Here. 'N vrou het 'n vraag vir my geskryf nou die dag. Sy het gesê, "Broer Branham, of nee, dit was 'n man, prediker. Hy kan dalk vanmôre hier staan. Hy is net van Ohio." Hy het gesê, "Ons wil dieselfde ding sê wat jy sê, maar ons het iets op jou bande gevind wat nie reg is nie." Toe het Billy die brief na my toe gebring. het gesê iets op jou bande sê, is baie teenstrijdig vir Branham met die woord van God. En ons wil dieselfde ding sê. Het gesê een vraag wat ek wil sê, dis 1 Korintiërs die 11de hoofstuk. En dit sê oor die hoofbedekking vir die vrouwe en mans, wat nie bedekking moet hê nie. Het gesê, ons glo dit. Die vrou behoort hoede te dra in die kerk, en die mans behoort hulle hoede af te haal in die kerk. Het gesê, ons glo daar die hoofbedekkings en so voort. En het gesê, dan is 'n ander vraag, dat die mense na ons kom en sê, die engel van die Here spreek alles wat wil. Elke woord wat hy spreek is van die engel van die Here. En broer Branham, dis so swaar om teen so iets te peg gesê, in my kerk, het gesê, ons wil dieselfde ding sê, nou broer Branham, glo jy nie, jy was daar 'n bietjie verkeerd nie. Ek het teruggeskryf, my kosbare broer, ek voteer nie. Die 1 Korintiërs, die 11de hoofstuk, het gesê, vrou behoort haar hoofd bedek te hê, en waarom? Dan het die 15de vers gesê, haar lang hare is vir haar gegee vir bedekking, nie hoed nie. Daar die katholieke gees in die kerk lang genoeg gedomineer. Haar lang hare is haar bedekking, maar die natuur self nie. En kyk, dan kom die vraag weer op. Iemand het my 'n tyd gelede gevra, ek sal dit verduidelik terwyl ek besig is. Hy het gesê, wel, die Bybel het gesê dat sy lang hare behoort te hê vanweë die engel. Wat het die engele met 'n vrou te doen? Ek het gesê, wat is 'n engel? Dis 'n boodskapper. Wat sê Paulus? As 'n ware boodskapper 'n engel van God aankom, beter jy hulle lang hare hê, hy sal die ding veroordeel, dis reg. Hoeveel het weet dat die engel een boodskapper is? Precies reg. Een boodskapper gestuur van God sal dit veroordeel. Het gesê, jy moet liever lang haar hê van wie die engele. Daar die boodskapper gestuur van God kom aan, sal die ding veroordeel. Ja, inderdaad. Omdat een ware boodskapper van God, een engel verbonden aan God en sy woord, kan nie val nie. Dis precies reg. Paulus het daar gesê, dat selfs as een engel in die hemel iets anders kom leer, laat hem een vervloeking wees, dis reg. Maar ons vind uit dat dit waar is. Sy behoort lang hare te hê, dis haar bedekking. Maar ek verbeel my hierdie mooi Moabitiese vrou was baie pragtig. Hulle was daar opgemaak iets wat so sommig van die moderne Isabel van vandag. Maar echter nie alle vroue nie. Ek dink 'n vrou wat eg is as 'n juweel. Loof God vir 'n ware vrou. Julle is God se diensmagte, maar 'n ware vrou is soos 'n ware man. Hulle sal die woord van God volg, ongeag wat die duiwel sê, of enige valse ding. En sê ons pastoor het gesê, dis in orde om dit te doen. Ek gee nie om wat julle pastoor gesê het nie. As dit teenstrijdig is met God se woord, laat sy woord alleen wees, en hou God se woord. Gee nie om watter denominasie dit is of wat hy is nie. As hy enigiets daaroor te sê het, sê om in die woord van God te kyk. Precies reg. Hoe so ons daar kon voortgaan en God hulle sien afskei. Ons gaan net vir 'n minuut moet stop. Ek het 'n paar skripte hier, wat ek dit maar wil oorslaan, opskot om by die einde te kom. Dan, wanneer, wat het gebeur toe hy daar plaasgevind het, toe die Moabitiese vroue, God moes hulle weer afskei. Wat het hy gedoen? Toe het Jesus gekom, nou, waar ons eerens kom. Toe het Jesus gekom, die vergestalte beeld van God, die vrou se saad, ontvang van God self. Die groot argitek het vir homself 'n liggaam gebou. Hy hoef nie enige timmerhout te geleen het van die vrou of man nie. Hy het vir hom 'n huis gebou. O, goeiste, ek dink aan Stefanus op daardie dag toe hy gestaan het, gesê, julle onbesnedenis van hart en ore, julle hardnekkiges, julle weerstaan altyd die Heilige Gees soos julle vaders gemaak het, so maak julle, het gesê, Salom het vir hom huis gebou, maar hoe dit sê, die Allerhoogste woon nie in huise wat met hande gemaak is nie, maar 'n liggaam het u voorberei. Het nie enige timmerhout ergens hoef te geleen het nie. Hebreërs die 11de hoofstuk, ek dink die 2de of 3de vers sê dit, die wêreld is gevormd deur die woord van God, die goed is gemaak, die dinge wat nie verskyn nie. God het net gesê, laat daar wees en daar was. Hy hoef nie te gegaan het nie, en sê, meneer Maan, sal jy mee 'n bietjie timmerhout leen? Meneer Ster, sal jy mee 'n bietjie kalsium leen? God doen nie dit nie. Hy hoef nie te gesê het, Maria, leen jy vir my eiersel, ek wil 'n liggaam maak, so dat ek daarin kan woon. God die Skepper het gespreek, en sy was net daar een moeder, sy was nie een moeder nie, sy was slechts een vrou wat sy saad dra, dis reg. Onthou, sy was nie Jesus' moeder nie, die wêreld het so gesê, kry vir my een plek in die skrif, waar hy haar ooit moeder genoem het, kom, terug na die woord, Moeder van God, skaam julle sien. Eendag was daar 'n paar mense wat vir hom gesê het, u moeder is buite op soek na u. Hy het gesê, wie is my moeder? Hy het na sy disippels gekyk gesê, hulle wat die wil van my vader doen, is my moeder. Sy was nie sy moeder nie, sy was 'n broeikas. God sou iets anders kon gebruik het, maar hy wou die heel laaste neem en wys wat hy daarmee kon doen. Laat het opstaan, maak iets uit niks, dis God. Die vergestalte beeld kom, Jesus, die onbevlekte een, die lieflike een, die skoonste van 10,000, die lelie van die dale, die roos van Saron, o, die morester. Wat was hy? Waarvoor het hy gekom? Luister nou mooi, om eenheid tussen God en die mens te herstel. O, sien jy dit, broer? Al hulle torens van Babel en al hulle ander dinge destyds het nie gewerk nie. Al hulle vrugte van die tuin en alles anders het God nie behaag nie. Toe daal God neer en is ontvang in die skoot van 'n vrou en deur sy eie self het vir homself 'n liggaam gemaak en het Immanuel geword, God met ons, nog Jood, nog heiden, maar God. Hy was nie Jood nie. Hy was nie heidene, hy was God. En die heidene was vir hom ter enige tyd net soveel, net hy het 'n Jood as 'n nasie probeer afskei. Hy het alles probeer doen om dit terug te kry, en die enigste manier hoe hy dit tot stand kon bring was om terug te kom na 'n individu soos hy aan die begin was. Dis die manier wat dit vandag is na 'n individu. Nie na die denominasie nie, na organisasie nie, nie na groep mense nie, maar na 'n individu. Let op, om eenheid tussen God en die mens te herstel. Hy was 'n ware sondoffer, skape, bokke en sowers kon nooit sonde wegneem nie. Maar die lewe, omdat wanneer die offer aan dit doodgemaak is in die lewe van 'n lam, die onskuldigste ding, nie kon terugkeer daar die lewe op die gelowige nie, omdat hy 'n menslike wese was met 'n siel, en die skaap het geen siel nie. Sien, niks het 'n siel, behalwe die mens nie. God plaas, hy is 'n dierlike vorm, dis waar, maar hy het 'n siel op hom geplaas. Dis wat hom anders gemaak het as die diere. Hy het reg van verkeerd geken, toe sy siel op hom gekom het, maar hy, onhou toe God die mens na sy eie beeld geskape het, en toe het hy 'n lewende siel geword, sien, hy het dit geword, het reg van verkeerd onderskei. Nou let op, maar nou, hierin het Jesus gekom en hy was God. Nie net die lewe van 'n ander mens kan terugkeer op 'n ander mens nie, maar die eense lewe van God, om 'n kind van God maak, om teruggeplaas in dieselfde eenheid wat hy voor die val was. Nou kry ons die werklike eenheid. Mense, iemand sê vir my, broer Brennan, is jy nie eenheid nie? Nie die organisasie eenheid nie, maar ek is eenheid met Christus sien, maar nie die organisasie eenheid nie. Hy het skuld van sonde betaal. Nou ten einde eenheid tussen God en die mens te kry, kon Jesus dit nie doen solank hy hier in 'n liggaam van vlees was nie. Toe moes hy die volkome sonde offerande word om die skuld van die gelowige weg te neem sien. Neem dit weg sodat die Heilige Gees in die mens kon inkom en weer die mens en God eenheid maak. Sien, daar moes iets wees om te herstel. Nou wat kon herstel? Wanneer God se opdrag vervul is, so 'n engel dit kon vervul, hy het geen bloed nie. So God dit kon vervul, hy het geen bloed gehad nie. En God het vlees en bloed geword, sodat hy die skuld op korrekte manier kon vereffen en sonde wegneem, omdat dit die enigste manier is. Torens van Babel skeel ek dwars oor die aarde, wat nog organisasies en dinge het ook in elke opsig gefaal. Hulle raak saam vermeng, die wêreld en alles anders, maar hierdie sou 'n totale skeiding wees. Glorie! Nou voel ek godsdienstig. Wel, ek voel asof ek nou my tekst kan vat en net begin preek nou. Raak nou net opgewarm tot waar ek net hier kan begin en dis tyd vir my om op te hou. Miskien maak ek dit later op 'n tyd klaar. Die eenheid van God en die mens. Verstaan julle? Almal wat verstaan sê, amen. Sien, dis die enigste manier waarop die mens weer terug in sy oorspronklike staat sou kon wees, is vir daardie straf van sonde om betaal te word. Die straf van sonde is wat dood, beloning van sonde is die dood. En God het gesê, die dag dat julle daarvan eet, die dag dat julle hierdie verhouding het, dis die dag dat julle sterf. En toe dit het dit hierdie verhouding verbreek, gemeenskap en alles vir die mens, en kon nie meer terugkom, voordat daardie straf betaal is nie. En niemand was waardig om dit te betaal nie, omdat almal saam met die menslike wese geval het, want elke skepsel is onder die menslike wese, en hy het geval. Broer Mac, ek het u nie daar sien sit nie, God sien nie, ons glo dit, Broer Mac. Kom onder die doodstraf. Broer Mac, hier was altyd die pastoor hier by die tabernakel toe ek weg is. Ja, nou nog 'n goeie ou Baptist, sending Baptist, daaronder wat die Heilige Gees het. Sien?
Notice, now, become into the oneness with God. Now, when we see this, see the penalty must be paid.
Let nou op, hulle kom in die eenheid met God in. Nou wanneer ons dit sien, sien die straf moet betaal word en geen. Die hoogste vorm van dierlewe is nie menslike lewe nie. En die menslike lewe het self geval. So hoe kan een mens se ander red? Dit het God vereis en God en Gees kon nie sterf nie. So God moet homself 'n bietjie laer as die engele verlaag. Hebreërs die eerste hoofstuk, die eerste vers. Moes homself laer as die engele maak ten einde die dood te ervaar. Om die straf te betaal om weer die eenheid tussen God en die mens te bring, sodat die Heilige Gees kon terugkom. Die skuld van sonde is betaal. Jesus moet dit doen om die Heilige Gees terug te stuur op, om mense weer een te maak, soos dit was in die tent van Eden. Die skuld is betaal toe Jesus gesterf het. Dit het dit afgehandel. Amen, broer. As ek dit maar net kon laat insink sien, die skuld is betaal. Halleluja vir die lam. Die skuld is betaal. En elke man en vrou wat my vanmôre hoor, of by sal hoor deur die bank, jou straf is betaal. Jy moenie God se woord weer betwyfel nie. Kom terug na die woord.
Amen. Halleluja.
Don't believe it. He was the word.
Moet dit nie glo nie. Hy was die woord. Glory. Ek voel hom uit te roep. Eerlik, ek voel so. Die boete is betaal. Dis alles verby. Geen wonder engele het uitgeroep en gesing en die liedere van die hemel weer klink nie. Ja, meneer. Die verlore skaap is gevind, 'n versoening is vir hom gemaak, weer herstel te word, die water van skeiding, God se woord, wat hom was van sy ongeregtigheid, toe die woord in my plek gesterf het en weer opgewek is en voortreffelik word in my lewe en my hart. Amen. Die straf is betaal, dis verby. Ons is verlos. Nie deur 'n katolieke kerk nie, ons is egter die korrekte katolieke, die apostoliese katolieke kerk. Ja, meneer, nie Rooms-katoliek met hulle dogmas nie. Hulle ontken hierdie woord met hulle dogma. Alles is julle dogma, nie die woord nie. Methodist, Baptist, skaam julle, liefhebbers van ongeregtigheid, meer as liefhebbers van God, liefhebbers van genot, wereldsoekers plesiere, varke geslag vir die kraal. Die duivel stuur sy instrumente daarheen. Word daar goed in julle af, soos Satan in die tuin van Eden gemaak het. Wel, al ons predikers het 'n geleerdheid. Hulle het die PhD, LLD. Dit beteken nie 'n ding nie. Verloon daardie woord, dis steeds die triek van die duivel. Ek het dit vanmôre deur die woord vir julle bewys. Hang van nou af van julle af. Die disippels, al het hulle gewandel met Jesus, het hulle geen eenheid gehad nie. Hulle het geen eendragtigheid gehad nie. Nee, hulle het gestry. Wie gaan hierna biskop wees? Wie is die grootste onder ons? Hulle kon nie eens vir Jesus glo nie. Hulle kon hom nie verstaan nie. U spreek in raaisels. Sê ons reguit wat u bedoel. Daar was geen eenheid tussen Jesus en die disippels of die disippels teenoor Jesus en die disippels onder mekaar nie. Maak nie saak nie. Dit wys jou net, broers. Luister nou mooi, ek wil hê dit moet werklik diep daar in jou hart vassit. Sien, God het 'n plan. Buitekant daardie plan, ek gee nie om hoeveel wysheid daarachter is, hoeveel goeie miljoene dollars in geboue, hoeveel teologiese skole, hoeveel heilige manne en heilige dit en heilig heilig nie. Maak glad geen verskil nie, as een woord van God se Bybel ontken word, is dit van die duivel. Nou ek het dit vir julle bewys deur die geskrewe woord van God, van Nuwe tot Ou Testament, en ek sal haar tot op die dag bring, as julle net vir 'n paar minute by my sal sit. Die disippels wat hand in hand met Jesus gewandel het, geslaap het saam met hom, geëet het saam met hom, sy wonderwerke aanskou het, en met hom geassosieer het, so naby soos enige broer kon wees, en tog het hulle dit nie gehad nie. Hulle was nie geskik om die evangelie te verkondig nie. Jesus het gesê, julle moenie meer preek nie. Julle moenie eers probeer nie. Wag julle daar in die stad Jerusalem. Ek gaan julle die belofte stuur, wat vir julle gegee is op julle. Dit sal julle dan een laat word. Nou Vader, ek bid dat hulle een sal wees, net soos u en ek een is. En ek, soos my Vader my gestuur het om die evangelie te verkondig, so stuur ek julle. En die eerste Vader wat die Seun gestuur het in die Seun ingekom, eenheid is een. Hy het gesê, as ek nie die werke van my Vader doen nie, glo my dan nie. Maar as my werke wat ek doen so luid spreek, is jylle volkome doof, stom en blind, as jylle dit nie sien nie. O broer, sjoe, het gesê, jylle skyn heiliges, jylle kan die aangesig van die lig onderskei, maar die tekens van die tyd kan jylle nie onderskei nie. As jylle my sou herken het, so jylle my dag herken het. Terug het Jesaja van jylle gespreek. Jylle het ore en jylle so doof, jylle kan nie hoor nie, oe en so blind, jylle kan nie sien nie. Terug het die apostel Paulus gesê, in die laaste dae sal hulle gedaante van God saligheid hê, en die kracht daarvan ontken. En die skrifte na skrifte wat so plaasvind, en hierdie organisaties in die laaste dae, dan wonder hulle waarom ek uitroep teen daardie mensgemaakte systeem van die duivel. Kyk daar die kostbare kinders daar, gelok soos skape ter slachting. Bring hulle uit, Here. Ja, disciples het geen eenheid gehad nie. Hulle kon Jesus nie verstaan nie. Hulle het gesê, ach, wie kan hierdie dinge verstaan? Sien, God was nog nie in hulle nie. Hulle was net geassocieer in gemeenskap. Hulle het net met hom geassocieer. Dis vele goeie manne vandag. Hulle het nie gedrink, gelieg, gesteel, niks nie. Maar hulle het nie daar die eenheid van God gehad nie. Hulle was nog nie een met God nie. Sien, hulle kon nie wees nie. Hoe hulle het wonderwerke gedoen. Hulle het duivels uitgedryf. Dis nie. Ek lees 'n artikel in Koran nou die dag daaroor oor duivels uitdryf. Mense sê, oor broer, ek sê jou, dis die ding. Dis nie die ding nie. Een man wat 'n duivel uitdryf en God se woord ontken, is 'n leenaar. Ja, meneer. Hy sê, hy drijf duivels uit. Hulle maak daarop aanspraak, hulle doen dit. Hy kan dit nie doen, as hy nie saam met God se woord is nie. Jesus het so gesê.
Then came Pentecost. God made them one again. Oh my.
Nou, toe het Pinkster gekom, het God hulle weer een gemaak. O, goeiste. Toe het hulle eenheid met God gehad. God was in hulle. Nou, Handeling, as julle dit aanteken, Handeling 4:32, het die Bybel gesê dat hulle was een van hart, een van siel, een van gemoed. O, broer.
They've been restored back.
Waarom? Hulle was weer herstel tot die oorspronklike. Al ding wat hulle oorgehad het om van ontslae te raak was 'n ou stad, of hulle het daarin gewoon, 'n ou liggaam genoem, 'n stad of 'n tempel, dat hulle daarin geleef het wat moes verrot, omdat dit moet sterf en verderf. Maar in gees en lewe en doel en visie en alles, was hulle een met God.
O Adam, my
O Adam, my te neergedrukte vriend, moet nie dat Satan jou weer sy leen vertel nie. Moet dit nie laat gebeur nie. Moet nie dat Satan jou vertel, die woord beteken nie precies wat het sê nie. Dis reg. Die woord beteken, ja hier nie, ek het gepraat, doop in die naam van Jesus Christus, dis reg. Openbaring daarvan het gekom, dis die waarheid. Maar wat het 'n klomp mense gedoen? Maak dit reg hier by mekaar in plaas die denominasie daaruit, het nog 'n toring van Babel gemaakt, dieselfde ding, het dit reg daarin gegooi. Zekerlik, Luther het dieselfde ding gedoen, Wesley het dieselfde ding gedoen, John Smith het dieselfde ding gedoen, Alexander Campbell het dieselfde ding gedoen, Pinkster het dieselfde ding gedoen, God handel met individue wat sy woord onderhou. God se enigste plan om gelowiges na homself te bring in 'n ware eenheid is ontvang van die Heilige Gees. Dan is hier hoe, julle sê, Wilbur Branham, ek het in tale gepraat, ek het uitgeroep, ek het dit gedoen. As jy steeds daardie soort gees het en die woord van God ontken, het jy nie die woord van God in jou nie, het jy nie die gees nie. As jy sal sit en die waarheid gepreek hoor, en dit naslaan in die Bybel, en sien dis die waarheid, en dan weier om dit te doen, dis nie die gees van God nie. Ek gee nie om hoeveel jy in tale gespreek het, hoeveel jy uitgeroep het, hoeveel kerke jy aanbehoort het, of hoeveel keer jy gedoop is, of enig iets anders nie. Die woord is waarheid. Dis wat die waarheid bevestig. As jy al hierdie ander waarhede het, en saam met die woord, amen, dan weet jy, jy kom thuis. Hoe kan die eerste God wat die Bybel geskryf het, omdraai en iets anders stel in die plek van sy woord? Julle katholieke mense wat gesê het dat Petrus in julle kerk begrawe is, en sy gees gee julle die regte om sonde te vergewe en dinge, hoe sou Petrus, 'n Jood, ooit kon verdra om beelde in die kerk te hê? Hoe sou Petrus ooit kon weier om te sê dat die doop van die Heilige Gees gekom het en hy het in tale gepraat na al daardie kragtige dinge wat hy gedoen het en omdraai en sê, vat 'n wafeltjie en God is in daardie wafel. O, dis onkunde. geestelijke onkunde. Wel nou, jullie protestanten diezelfde ding. Stap nader en skud handen met die prediker en sê, ik neem Jesus as my persoonlijke verlosser aan en gaan terug en lewe enige soort lewe daaruit en gaan net voort om samen met die wereld te lewe, nog getoring van Babel.
We're coming down to the end now.
Ons kom nou daar by die einde. Houd op. God het die Heilige Geest gestuur en die Heilige Geest is God self. Hy is die een wat die eenheid tussen God en mens sal maak. Laat ons uitvind. Laat ons nou. Nou wil ek julle onverdeelde aandag hê vir die volgende 5 minute of so. Houd op. Die mens onder die duivelse plan het die kerk in eenheid in probeer denomineer. Hulle probeer om nou die kerk in eenheid op te voed. Julle weet het, deur geleerdheid, deur denominatie, hulle probeer juist nou die wereldraad van kerke gaan voort om te probeer om al die katholieke en protestante saam te bring en hulle een te maak. Wat is dit? Een plan van die duivel. Julle sê, jy is geweldig klein om dit te sê. Ek is geweldig klein, maar my Godse woord is ijslik groot. Dit sal ek julle sê. Hemel en aarde sal voorbij gaan, maar dit sal nie. Dit is nie hy wat dit sê nie, dit is hy wat het eerste gesê het, ek sê net wat hy gesê het, ek belees sy woord. Dit is onder die duivel, dit is bewys hier in die woord, net vanochtend voor julle, dat dit van die duivel is. Enige een van haar organisaties is die mens, onder duivelse plan, probeer mense tot eenheid denomineer. Om sluit julle allemaal aan by die gemeentes van God, sluit aan by die eenheid, sluit aan by die kerk van God, sluit aan by die Methodiste. Ons is allemaal een, julle klomp skyn heiliges, wat die gedaante van God saligheid het, en die kracht daarvan ontken, en die woord van God recht voor julle geskit, en julle is bang om dit aan te val. Waarom doen God homself dan nie, as julle by God is? Waarom doen julle nie die werke van God nie? Hoe kan julle daar die gedaante hee en gaan en om verloon, selfs die werkelijke werke van God, een Beelzebub noem? Dit wees, julle geleerde klomp kerklidmate.
Jesus said, you're your father, the devil.
Jesus het gesê, julle is van julle vader, die devil. Recht, ek is seker julle verstaan wat ek bedoel, seker op. Waarom val iemand dit nie aan nie? Julle weet, God is daarachter. God sal met sy woord beweeg. Die mens doen dit. Dit bou nog een toring van Babel. Wat doen hy? Hulle probeer wees. Kijk nou in hierdie wereldraad van kerke. Die Anglikaan, die Rooms-Katholiek, die Methodist, die Presbyteriaan, die Pinkster. En hulle allemaal saam verenig. Christen wetenskap en baie van die sektes, wat self die maagdelike geboorte verloor, wat die goddelikheid van Jesus ontken, om 3 mense maak, probeer om 3 gode te aanbid, verloon die maagdelike geboorte. Sommige van hulle verloon die bloed, sommige van hulle verloon sy wonderwerke, hulle doen dit bijna allemaal, en dan probeer om so'n spul saam te verenig. Hoe kan jy dit doen? Dit is een mensgemaakte toring. Dit sal val soos Babel het. Maar God het gesê, nie deur kracht, nie deur geweld nie, deur my geest spreek die Heere. Dis hoe ek my kerk sal verenig. Nie deur organisatie nie, nie deur geleerdheid nie, nie deur teoloog nie, maar deur my geest spreek die Heere, sal ek my skape by mekaar bring. O, goeiste. En wanneer hy dit doen, wat gebeur? En sy teken sal van diezelfde getuig. Dis hoe Israel kon sê, voor hulle met Moab vermeng geraak het. Daar was 'n vuurkolom oor hulle. Ja, meneer. Wat sal hy doen? Hy sal getuig diezelfde soort getuienis. Maar nadat hulle gedisassocieer en so geraak het met God afgeskeid van hulle, eenheid tussen hulle en God, ingeraak het by Moab hulle, het die oorwinning alles gefaal. Hulle het vir nog 40 jaar in die wildernis geblei, totdat God 'n ander groep laat opstaan het, om oor te gaan en sy plan te voltooi. Dis precies wat hulle gedoen het.
Hallo. But when God brings a church together with his spirit,
nou kyk, maar wanneer God 'n kerk by mekaar bring met sy gees, sal hulle sy tekens van die levende God tussen hulle hê. Wat is so'n tekens? Toe God Israel van Egypte afgeskei het God vir Moses en Israel 'n teken van 'n vuurkolom gegee. Dit reg, 'n profeet. Toe hy Abraham van Lot geskei het, was daar 'n engel wat na hom gekom het, wat die gedagtes en die oorlegging van die hart kon onderskei. Teken, halleluja. Nou, hierdie denominaties vasgevang in hierdie kerk, probeer het eenheid maak soos in Egypte, soos daar in Eden en so voort. Onder hierdie groot invloed is hulle. Maar kyk, ek wil hulle iets vraag. Toe God Israel afgeskei het, het hy hulle bo-natuurlike teken gegee, een vuurkolom. Hy het hulle profeet gegee. Wat het hy aan Abraham gedoen? Wat doen hy elke keer? Wys my een God aangestelde profeet tussen hulle. Hy stel sy kerk te same met die apostels en profete en leraars en evangeliste. Halleluja! Daar het julle dit. Een kerk weer, soos hy Israel uitgeroep het. Ek het julle gesê, ek sal weer daar bykom. Ja, meneer. Geen God aangestelde profete onder hulle nie. Nee, meneer. Soos hulle met Israel hulle was nie. Wat is dit? Weer een duivelse toorn. Nou die komst is so op hande die tweede komst van Jesus. Hy is sy uitverkoornis aan die by mekaar maak. Ek gloed dit. En hulle sal uit die ooste en weste kom. Waar die karkers is, sal die aarde by mekaar kom. O goeiste, wat is dit? Hy het sy eenheid, sy ware eenheid, toon homself tussen hulle. Uit elke denominatie bring sy uitverkoornis by mekaar, vanuit alle soorte kerke van oorlog af, bring sy kinders uit, val reg in lijn met sy woord. Nou, die komst van die Here Jesus is so op hande, die komst van oordeel. Hy roep sy uitverkoornis by mekaar in eenheid met homself, met die selfde soort bediening wat hy gehad het. Julle weet hoe ek die kerk jou ingepas het, hier nie lang gelede nie, rondom die groot toren wat gebouw is, genaamd die piramide, waar die kopsteen is nooit daar opgesit nie. Onhou hoe die Lutherane gekom het, toe die Wesleyane in die minderheid, en dan daar tot die Pinkster. En wat hy nou doen, roep daaruit. Wat het hy gedoen? Hy het die uitverkoornis uitgeroep om die Lutherane te maak. Hy het die uitverkoornis uitgeroep uit die Lutherane uit om die Wesleyane te maak. Hy het die uitverkoornis uitgeroep daaruit om Pinkster te maak. Nou roep hy die uitverkore Pinkstermense uit om die kopsteen te maak om daarin te kom. Een baie dieselfde soort van bediening val reg daarop in, roep sy kinders vanuit alle denominaties en alle loopbane van die lewe. Wat het hy gedoen? Hy het by hulle geplaas ware leraars, ware profete wat hou by sy woord, die Bybel. My skape luister na my stem, het Jesus gesê. As dit toe sy stem was, is dit nou sy stem. Enige is teenstrijdig met daar die stem is nie skaapkos nie. Hulle sal dit nie volg nie. O broer, uit die ooste, uit die weste, uit elke denominatie, uit elke organisatie uit, het hulle gekom, uit die ooste en weste saam by mekaar gekom. Ons sal feestvier saam met die koning, as hy gaste maaltijd hou. Hoe geseend is die pilgrims nie? Aanskou sy gewyde aangesig, wat van goddelike liefde gloei, geseende deelgenote van sy genade, om as juwele in sy kroon te skyn, Jesus gaan spoedig kom, dan sal ons beproevinge oorwees. Halleluja! Wat ons ons Here op die oomblik sou kom, vir hulle wat van sonde vry is, sou dit vir jou vreugde bring of smart en groot wanhoop. Maar as ons Here in glorie kom, ontmoet ons om daarbo. Halleluja! Ja, meneer! Wat is dit? Met God gestuurde leraars wat reg by die woord sal bly, na die ware kerk beweeg nie een Jota nie, ongeacht wat organisatie sê. Hulle is nie daarin verbonden nie. Profete, nie skyngeloofig, so genaamd nie, maar een echte profeet het so spreek die Here en reg in die kol elke keer. Dis wat hy in sy kerk ingestuur het. Dis wat hy gesê het, hy sou doen. Glo die woord, nie die geloofsbelijdenis nie, nie die dogma nie, maar die woord. En door dit te doen, toon hy homself in hulle, door sy woord te bevestig, maak dat die selfde lewe wat hy eens geleed, weer herleef, sy woord in vervulling bring, o goeiste. Luister mooi, 1 Korintiërs 4:20 sê, die koninkryk van God is sy woord tot krag gemaakt. As jy dit wil neerskryf, 1 Korintiërs 4:20, die koninkryk van God is God se woord tot krag gemaakt. Wat is die koninkryk van God? Is binnen in jou. Die koninkryk is in jou. En wanneer die woord daar inkom, wat begin hier die woord? Dit verander homself in krag. Maak dat het sê net precies wat het gesê. Jy kan nie sê, dit is dit, en dit sê hier nie, en dit laat werk nie. Jy moet die selde ding sê, wat dit sê. Dit maak een belijdenis nie sê, wel, dit is hier een bietje gepoleer, ek sal meer wysheid hê, ek sal hier hoër status hê nie. Bly julle by die woord, daar is dit sien, en dit maak dit tot kracht. Jesus Christus die selde gister vandag het praat het. Jesus het gesê in Johannes 4:12, as julle in my bly en my woorde in julle, nee, ek vraag julle om verskoning, dit was nie wat hy daar gesê het nie. Hy het gesê, hy wat in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. As julle in my bly en my woord in julle, kan julle vraag wat julle wil, en dit sal vir julle gedoen word, as julle in my bly en my woord in julle. Wat is dit, jy sommet saam met die woord raak, raak jouself, laat iets sterk. Ek oortuig dat baie van ons vriende die Heilige Gees ontvang het, maar ons het net genoeg Heilige Gees in ons ontvang om ons by 'n punt te bring waar ons nie wil lieg nie, ons wil nie steel nie, ons wil nie enigiets doen nie, maar God wil elke vesel van sy kerk vervul. Hy wil jou denken vervul, hy wil jou gemoed vervul, hy wil elke stukkie van jou vervul, jou sommer volkome totaal doodmaak vir jouself en vir jou denken, sommer net oorgee aan God, totdat sy woord het recht deur jou leven. Jy weet van niks anders behalwe God sy woord nie, bly net recht by sy woord, dit is leven, my woord is leven, het Jesus gesê. Hy het by hulle geplaas, leraars wat die Bybel glo, profete wat die waarheid sê, wat dieselfde profesie sê, wys wat hulle altyd het, daar deur die tydperke. Wat het hy gedoen? Hy toon homself lewend tussen hulle, bevestig sy woord, sy woord, die koninkryk van God, is God se woord tot krag gemaak. Terwyl hierdie denominasie steun op menslike redenasies, luister nou mooi, hulle, ons moet nie op menslike redenasies staat maak nie. Spreek in die derde hoofstuk, die vyfde vers het gesê, maak nie staat op julle eie insig nie, sien, moet dit nie doen nie, maak nie saak waarna God se woord skynbaar lyk nie. Julle sê wel, dit skyn asof dit ewig goed op hierdie manier is. Dit is nie wat dit is nie, dit is God se woord. Neem dit soos hy dit gesê het. Eva het gesê, Satan het vir Eva gesê, ek weet God het dit gesê, maar dit beteken nie regtig dit nie, dit beteken dit. En sy het dit geglo, sy het dit geglo. En dit het die eenheid verbreek, dit het die gemeenskap verbreek, dit het die eenwording verbreek, dit het die wêreld verbreek, dit het die lewe verbreek, dit het alles verbreek. En die persoon wat een woord van God se woord betwyfel, dit breek die hele gemeenskap en alles reg. Ons glo dit of ons glo dit nie. Laat ons daarby bly, God het so gesê, en laat ons daarby bly. Baie dinge wat ek hier moet oorslaan, omdat dit alreeds oor die tyd is. Soos in vergange tye, wanneer die mens dit gedoen het, het dit God se oordeel op die aarde gebring, die toring van Babel, die eenwording van Kain se kinders met Seth se kinders, het oordeel gebring, dit bring altyd God se oordeel na die wêreld, sien? Oor die ware eenheid met hom sal opstaan in die oordeel daarbo, soos Noach gedoen het, en daar die oordeel met sy familie. Regverdige Noach en sy familie het die oordeel te boven gegaan. Wat het hulle gedoen? Hulle het gegaan. Rolie Weil, as jy hou vas hierop kry, hier is dit. Dit is die enigste kwestie waar oor ons verskil. Hy glo die kerk sal deur die oordeel gaan. Ek sien dit nie, ek glo dit nie. Noach het nooit deur enige oordeel gegaan nie, hy het die oordeel te boven gegaan. Abram het nooit enige vuur gehad nie, hy was uit die vuur uit. Israel was nie in die oordele van Israel nie, dit was geskei uit die vuur uit, uit die oordeel uit. Die kerk sal bo die oordele reis in die ark van die Heilige Gees, verhef van die aarde. Hierdie ding van hierdie wereldraad van kerk is niks anders in die wereld nie, as maar net een roering van die dwaase maag, om hier op die aarde achtergelate word, as een teken van die antichrist. Maar die ware kerk van God sal drijf soos hy nodig het, en voortgaan na die heerlijke, net so seker as wat ek hier sta. Dis waarom hy hulle saam vergader, dis wat die stem vandag vooruit spreek, dis wat God aan die doen is, is vergader een van Los Angeles, en een van Philadelphia, en een van Georgia, en sovoort. Vergader hulle saam, sê mense, wat gewillig is om die woord van die levende God te glo. Soos dit was in die dag van Noach, so sal dit wees in die komst van die seun van die mens, waarin weinig gered is, net een baie weinig. Goed, ons Heilige Gees ark sal drijf, regbo oor die oordele van God, omdat ons al reeds geoordeel is, waar ons Jesus bely, en hy ons oordeel geneem het.
These denominations, though, are so headstrong, they're like Eve, she wanted her wisdom, regardless of what God's word was,
Hierdie denominasie is echter koppig. Hulle soos Eva, sy wil haar wysheid gehad het, ongeacht van wat God se woord was. Nimrod wou sy toring hê, ongeacht skrif of nie. Hulle was koppig, Eva het van beter geweet. Seth het van beter geweet om te val vir daardie pragtige vroue. Israel het van beter geweet as om daar in daardie egbreek te raak. So weet julle. Maar sommige is so koppig, skrif of nie skrif nie. Seën God, my moeder was Presbyteriaans. Ek kan ook wees. Gaan voort. Gaan voort. Is dit dan al ding wat jy kan doen? God wees jou sondige siel genadig. Hoe kan jy dit ontsnap as jy weet dis die waarheid? En as jy God se woord sien en steeds nie dink dis die waarheid nie, dan is daar iets verkeerd met jou geestelike onderskeidingsvermoë. Dis presies reg. Kyk oor die nasie heen en sien waar hierdie dinge aan die gebeur is. Ons is by die eindtyd, vriende, het ons pas deur die kerk eeuw gekom en weet wat in die Laodiciëse kerk eeuw gaan gebeur. Het ons nie pas daardeur gekom nie. Sien julle wat ek bedoel? Ons is by die eindtyd.
God's gathering the elect from the four winds of the earth. He said he'd send angels and gather them.
God vergader die uitverkorenes vanuit die vier winde van die aarde. Hy het gesê hy sou engele stuur en hulle vergader. Is dit reg? Hulle saam vergader, hulle skei van die onkruid. Amen. Die onkruid sal verbrand word. Nie die koring nie, reg. Maar hulle is so koppig. Hulle gaan dit hê of nie. Maak geen verskil nie.
But God's chosen ones are commanded to come out from among them.
Maar God se uitverkorenes word beveel om onder hulle uit te kom. Wees julle apart, sê God, en ek sal julle ontvang. Raak hulle wêreldse dinge nie aan nie, en ek sal 'n vader vir julle wees, of God, en julle sal my seuns en dogter wees. Moenie saam met ongelowiges in die juk wees nie, maar kom uit daaruit. God wil scheiding van die wereld hê. Hy wil self met julle een word. En geen mensgemaakte skema of organisasie, denominasie of enige mensgemaakte teorie sal ooit stand hou nie. Dit sal God die Heilige Gees in jou vereis om jou met God te verenig. En hoe weet jy, jy het dit, die Heilige Gees wat die woord geskryf het, sal geteken saam met elke woord. En dieselfde ding wat die Heilige Gees in die Oude Testament gedoen het, sal hy in die Nuwe Testament doen. Sal nou net dieselfde doen, omdat Jesus Christus dieselfde is gister, vandag en vir altyd. Julle is nie gehuk saam met organisaties in die wêreld nie. Julle is nie saam met hulle gehuk nie. Moet julle nie tussen hulle laat saam juk nie, maar kom uit onder hulle uit. Julle is aan Christus gejuk, amen, gejuk aan die Here Jesus Christus. Die Bybel sê in die laaste dae daar sal kerke wees soos 'n ander toring van Babel. Hulle sal 'n gedaante van Godsaligheid hê en om God se woord van krag te verhoon, die krag van sy woord. En wat is die woord? Wat is die koninkryk van God? Ons moet aan die koninkryk behoort voor ons ooit onderdane van die koning kan wees. Hoeveel weet dit? Sê amen.
Well, how do you get the kingdom? The kingdom of God is the word of God made.
Wel, hoe kom jy in die koninkryk in? Die koninkryk van God is die woord van God teruggemaak in krag. Amen. Krag gemaak, neem sonde weg. Gee tekens. Wat so tekens? As dit dieselfde woord is wat Moses uitgebring het, sal dit dieselfde teken bring. Dieselfde ding wat Lot warm Lot afgeskei het. Nou, ons weet Lot was Lot warm. Jesus het gesê dit sal die teken van die eindtyd wees. Lot warm Lot sit oor kan hy was godsdienstig verseker, hy en sy vrou, en het aan allerhande soorte partye behoort. En hy was die burgemeester van die stad en daar was 'n hele klomp dinge aan die gang. Hy was baie godsdienstig, hy kon die evangeliste onthaal en hulle almal wat aankom, hy was in orde wat dit betref. Maar broer, hy was nie daar uitverkore nie. Kyk wat het gebeur, waarom? Dieselfde God wat afgeskei en na Abraham gekom het en om die bevestiging van sy afskeiding gewys het. O God, hoe wens ek kon net iets doen om julle dit te laat sien. God het vir Abraham gewys, siende dat hy hom afgeskei het, het hy hom die bevestiging daarvan gewys, dat hy met hom was en reg in sy midde. Jesus het gesê, dieselfde ding sal plaasvind in die laaste dae. Nie 'n nasie was Abraham nie, hy was in die minderheid, maar God was met hom. Hy het hom toe al afgeskei. Ons is veronderstel om onsself af te sonder in die laaste dae. En as God aan Moses 'n teken gegee het vir Israel, gesalfde profete, vuurkolom, 'n teken vir Abraham gegee het, hy het aan Israel 'n teken gegee, hy het aan die disippels 'n teken gegee, dieselfde teken elke keer, selfde teken, vuurkolom. Paulus toe op sy pad was na Damascus, het daar 'n vuurkolom voor hom verskyn, wat selfs sy oor verblind het, hom op sy knieë gedwing het. Niemand anders het dit gesien nie, almal wat rondom gestaan het, hulle het dit nie gesien nie, en 'n stem het gesê, Saul, waarom vervolg jy my? Hy het gesê, Here, wie is u? Hy het gesê, ek is Jesus, se teken. En wat was hy? Die apostel vir die heidene. Amen.
Here we are in the end time. Coming from the east and west. North and south.
Hier is ons in die end, het kom vanuit die ooste en weste en noorde en suide. Wat in ons? Maak gereed vir haar die wegrapping. Maak gereed vir hom. Hou ons stil vir 'n paar minute, totdat elke vesel met die Heilige Gees vervul is. Dan sal sy opgaan. O goeiste.
Calling his people together to himself in the true oneness.
Roep sy mense by mekaar tot homself in die ware eenheid met homself, omdat dit sy een Heilige Gees is. Deur een Gees word ons almal individueel gedoop in een liggaam in, gesamentlik die liggaam van Jesus Christus. En Jesus Christus leef met sy Gees in ons vlees, dien die kerk en doen dieselfde dinge wat hy gedoen het as 'n teken, as 'n embleem vir die wêreld, dat ons in die laaste dae is, gereed maak vir die wegraping. O, ek het hom lief, julle ook nie? Ek het nog 'n boek hier, maar ek kan net nie nog langer voortgaan nie, ons raak laat, kan dit dalk op 'n ander keer optel. Ons is in die einde, eenheid, is julle so een met God? Dis hoe jy sal moet wees, ja, ons sal een met hom moet wees, totdat laat die gemoed wat in Christus was in julle wees, dan sal Christus sy eie gemoed in jou elke woord herken wat hy geskryf het. Dit het in die apostels die skrif korrek verdeel, wat die waarheid is sien, die Heilige Gees. As dit die waarheid is, dan sal hy daarvan getuig deur dieselfde teken te bring wat hy vir Moses gegee het, dieselfde teken wat hy vir Abraham gegee het, dieselfde teken wat hy deur Christus gedoen het, dieselfde teken wat hy deur Paulus gedoen het. Ons is in die eindtyd. Hy het gesê dit sou wees. Ons is in die eindtyd. Die kerk gesamentlik kom by mekaar in 'n eenheid. Een hier, een daar, maak dit op. Hy het gesê, daar sal twee op 'n land wees, ek sal een neem. Een, kyk, twee op 'n land, dis in die dag, oestyd. Ek sal een neem en een achterlaat, daar sal twee in die bed wees, die ander kant van die wêreld. Ek sal een neem en een achterlaat met die koms van die seun van die mens. En dis so naby, dis so op hande.
Adam,
Moenie, Adam, Eva, Adam, laat ek tot julle uitroep. Moenie meer na alleen van die duivel luister nie. Bly by God se woord, dis so spreek die Here. Bly by sy woord. Om daarvan te skei is om jou gemeenskap met God te verbreek en God se eenheid deur die Heilige Gees. Dan as jy sê jy het die Heilige Gees en dis nie in ooreenstemming met die woord nie, dan is jy nie eenheid met God nie. Dit is God se eenheid wanneer jy die gees wat jy het saamstem met hierdie woord manifesteer en hierdie woord krag maak om op te tree op dieselfde manier as wat dit daar het. Laat ons dit saam sê. Eenheid met God is om te hê God se gees in jou wat saamstem met die woord. Al die woord, die hele woord, en om dit te laat manifesteer in krag. Daar het julle dit. Dis eenheid met God.
When that power works in me, and it works in you, we are one.
Hallelujah.
Amen.
Amen.
Wanneer daardie krag in my werk, in julle werk, is ons een. Amen. Brokiet, wanneer die krag van die Heilige Gees in my en jou werk, is daar geen verskille nie. Die woord is daar. Dit werk. Amen. Dit maak dit wat het is, God, vlees geword in jou, deur sy woord. Die woord tot krag gemaakt onder julle, elke woord. Nou, die duivel aanvaar, julle kom van haar die woord. Byna 99% daarvan. 99% van haar die honderdstes sal hy dit precies regmaak, maar dan sal hy hier afspring, dis die een wat net daar dood veroorsaak. Dit breek die ketting reg in die middel. Onder toe gaan jy. Elke woord, wat het Jesus gesê, die mens sal nie van brood alleen leven nie, maar van elke woord. Nie van een paar van Godse woorde sal hy leven nie, nie van 99 en 99% van Godse woord nie, maar van elke woord wat uit die mond van God uitgaan, die mens sal daardoor leven. Satan het om boon toe geneem en gesê, daar staan geskrywe, sien, net soos hy vir Eva gesê het, daar staan geskrywe, Jesus het gesê, en daar staan ook geskrywe, hy het gesê, daar staan geskrywe, hy sal die engele aangaande u bevel gee, die Bybel het so gesê, kerels, hy is 'n geleerde, daar staan geskrywe, hy sal sy engele aangaande u bevel gee, dat u nie u voet in 'n klip stamp nie, en u reg ophou. Hy het gesê, daar staan ook geskrywe, jy sal die Heere jou God nie versoek nie. Hy het gesê, ons het die skrif, Handelinge 19, ons is gedoop deur Johannes. Paulus het iets anders gehad, hy het gesê, dit werk nie meer nie, sien, Johannes het dit gedoop, hy het nie Johannes sy woord betwyfel nie. Hy het gesê, ek sal sê, wat Johannes gesê het. Johannes het gesê, hy het gedoop tot bekering, nie vir vergewing van sondes nie. Die offerande was nog nie doodgemaak nie, sien. Hy het gesê, hy het tot bekering gedoop, gesê, julle moet glo in hom wat sou kom. En toe hulle dit hoor, is hulle gedoop in die naam van ons Here Jesus Christus. Paulus het sy hande gelê op hulle, so vol van die woord, en die Heilige Gees het op hulle gekom. Hulle begin te profeteer, praat in tale, God groot maak in watertyd, o goeiste. Hoe groot kerk was dit? 12. Ja, o God, handel nie in groot getal nie, handel met eerlijke harte. Laat ons daar die soort hart hê. Het jy hom lief? Laat ons bid.
Oh, my beloved wanderer, have you looked at the daughters of Moab?
O, my geliefde wandelaar, het jy gekyk na die dogters van Moab? En het julle die dogters gesien, ek praat van kerke van Kain? Hoe ver dwaal hulle nie van die woord af nie? Het jy my kosbare vriend, het jy in die laaste dag opgelet, dat hierdie dinge in vervulling gekreed? Het jy onlangs opgelet oor hoe die woord van God gemanifesteer word? Hoe dat die herleving wat eens wel getref het, bedaar het, daar nie veel oor is nie. Wat is dit? Dit is een stilte voor die storm. Die oordeel is gereed.
Have you been denoting these things? Have you compared scripture with scripture, Bible word with
Het jy hierdie ding opgenoem? Het jy skrifte met skrifte vergelyk? Bybelwoord met Bybelwoord, getuienis met getuienis? Het jy die woord van Jesus vergelyk wat hy gesê het, dat die duivel in die laaste dag, dit sou so naby wees soos die ware ding, dat as dit moontlik was, hy almal so mislei, behalwe die uitverkorenes, die uitverkore een. Dink net, daar die skriftuurlijke lering gaan so naby wees, o, ons glo in die Heilige Gees, Seun God vir ewig. Ons het die Heilige Gees, ons praat in tale, en draai dan weg en ontken die woord, ja, sien, sal die eindste uitverkorenes mislei, indien moontlik. As daar iemand hier binne is wat nie reg is met God nie, as daar iemand hier is wat siek of beproef is, daar saktoek en dinge wat hier lê, ek gaan oor hulle bid, ek gee nie om waarin julle behoefte het, nie elke belofte in die boek behoort aan julle, dis joune. Nou ek het vir julle die woord gebring, het het gebring, reg van Genesis af tot op, hier die dag waarin ons lewe, net die plekke getref in julle gewys, baie honderde plekke wat ek so kon aangeraak het, buiten daarie, ek het nie tyd nie. Maar sekerlik daarin kan julle sien, dat hierdie organisasie goed uit is. Dis 'n valse begrip van die duiwel probeer die mens organiseer met die eenheid van hulle eie gemoed en denke. Wanneer dit die Heilige Gees is, waardeur ons aan een aan God verbind word, en die Heilige Gees stem saam met die woord van God. Sien die Bybel het gesê, Jesus het gesê, dat hulle dit self sal belei. Sien julle, mislei die eindste uitverkorenes in die moontlik. Sien julle waar ons staan? Tel nou hierdie woord van God op in hierdie hand van geloof. Waarin het jy vanmôre behoefte? Het jy behoefte aan waterdoop in die naam van Jesus Christus? Die pad is oop. Het jy behoefte aan die doop van die Heilige Gees? Hy probeer sy weg in jou indruk. Het jy behoefte aan genesing? Wel, die eindste Heilige Gees self, die woord wat tot krag gemaakt is, is net hier nou. Die eindste krag van onderscheiding, kyk nou uit oor hierdie gehoor hier, en sien daar die lig rond warrel soos 'n gloed. Het ek julle ooit iets verkeerd gesê? Het ek ooit, soos die profeet vir Israel gesê het, oor hulle vir hulle een mensgemaakte koning gekry het, gesê, het ek ooit vir julle iets gesê? Het ek ooit julle geld gevat? Het ek ooit aangekom en julle om julle geld gesoebat en rondgerei en gelewe in eislike groot paleise en bou eislike groot dinge en neem julle geld van julle? Het ek julle ooit om een penny gevra? Nooit. Het ek julle ooit iets gesê in die naam van die Here wat nie in vervulling gebring het nie? Het ek ooit in sy naam gespreek wat dit nie so was nie? Het ek julle ooit van een visioen oor die gehoor gesê wat nie precies die persoon wat opgestaan het was nie, vreemdeling of wat hy ook al maar gewees het, wat hy nie gesê het, dis die waarheid nie.
Have I ever told you anything wrong? Then let me tell you now. Thus saith.
Het ek julle ooit iets verkeerd gesê? Laat ek julle dan nou sê, so spreek die Here, ontvang die Heilige Gees, die Gees wat die woord van God sal neem, en daar die hande van geloof uitbeweeg oor kan. Die hele koninkryk behoort aan julle, dis julle sin, kinders. Waarom kom julle van Georgia af, van reg oor die land van Ohio en van Kansas af, ooral vir 'n klein diensie? Ek dink die band is nou af, so ek kan dit sê, sien? Waarom kom julle so? Wat laat julle dit doen? Wat is dit? Ek sien mense hier van Arkansas af, van honderde mijlen ver af. Gisteraan gekom, reg van Kansas stad af. Een Poolse broertjie staan daar achter, omgelei. Het gesê, Brother Branham, sê dat ek die eerste keer van jou gehoor het daaroor kan in Canada. Baie jare gelede die dinge wat jy gesien en gedoen het. En ek het hulle reg deur nagegaan, reg heen en weer op en af. En het gesê, nie een van hulle was ooit verkeerd nie. Hy is waarschijnlijk een Poolse katholiek, en hier kom hy, neem die bande, gaan uit en speel hulle kry teenstand. Predikers wat by my behoort te wees en ons te help, maar ontken die kracht daarvan, ontken die waarheid van die woord, en maak aanspraak daarop om die Heilige Gees te hê. Ek het myself nie een profeet genoem nie, julle het dit gedoen. Maar as dit so is, waar kom die woord van die Here dan vandaan? Hoe weet ons of dit waar is of niet, en sê daar iets is om dit terugsteen? Dis Godse woord hier, die geskrewe woord, en dan as die geskrewe woord terugsteen word, dan is dit God in daardie woord, wat daardie woord waar maak. Paulus het gesê, volg my soos ek Christus volg. Nou, as jy behoefte aan God het vir siekte, vir verlossing, wat of ontslaat raak, sommige van julle vrouwen wat nie genoeg genade het om julle hare te laat groei, sommige van julle mannen wat nie genoeg genade het om op te hou sigarette rook nie, sommige van julle predikers wat nie genoeg genade het om die waarheid van die waterdoop in die naam van Jesus Christus te aanvaar nie, sommige van julle siek mense wat siek is en siek tot die dood toe, waarom neem julle nie vanmorgen hier die woord nie? Ek sal julle nou sê, dis vlees tussen ons, neem daar die woord in jou hand.
Here hangs a picture on the wall of the angel of the Lord.
Hier hang 'n foto teen die muur van die engel van die Here, dieselfde een wat die kinders van Israel gelei het, dieselfde een wat Paulus ontmoet het, dieselfde een wat in Christus was, en dieselfde Heilige Gees is in jou, in julle, verenig julle as een. Wat laat julle harte saamtrek vir onder de myle? Daar's niks soos dit in die land nie. Hulle kom na die woord toe. Daar is 'n fontein gevul met bloed, wat uit Immanuel se are vloei, waar ongelowiges onder daai vloed van elke skuldvlek bevry word. Vandat ek in geloof die stroom gesien het, deur die wonde voorsien, was reddende liefde my tema, en bly dit tot ek sterf. Ons hemelse Vader, hier lê 'n klomp sakdoeke, handskoene. Hulle gaan dalk met die pos uit. Ek weet nie wie hulle hier neergelê het nie. Miskien Billy, miskien die mense hier in die gehoor. Ek voel net om dit nou te doen, Here. Daar is niks in my hande nie, niks in my as 'n menslike wese nie. Ek sou nie kon staat maak op my eie menslike insig nie. Ek verstaan nie waarom dit so is nie, maar ek volg wat U gesê het. Hulle het geneem van die liggaam van Paulus, sakdoeke en voorskote, en bose geeste het uit die mense uitgegaan. Dit was nie omdat hy 'n groot man was nie, dit was omdat God met hom was in woord en krag. En hy het nooit die apostels geraadpleeg nie, maar uitgevind, toe hulle saam ontmoet het, dat dieselfde evangelie, dieselfde vorm van doop, dieselfde alles wat hulle gedoen het, was oog vir oog dieselfde. Nou vraag ek, Here, vir hierdie kosbare mense wat ek glo, dat U hulle sal genees. Hulle is in die gehoor genees, hulle Here. Mag hulle geloof na bo reik en hou vas kry op daardie woord sommer nou. En sê, gewas siekte, boosheid, julle kan net sowel weggaan. Ek sny met die swaard van God. Ek glo, my geloof is sterk, ek druk die swaard diep in, beweeg uit my pad uit, ek staan uit my sitplek op om gesond te wees.
I'm laying my hand upon my father, upon my sister, my child.
Ek lei my hande op my vader, op my sister, my kind, op my buurman. Ek glo, U woord is waar. Ek is in eenheid met U. Die werke wat U gesê het, U het gedoen, sou ons ook doen. Here God, ek glo elke woord. Ek kom na vore om dit op te eis, om dit op te tel vanmorgen.
God, how I can think when the church was on the move. When Moses got God, scared down there to
see, he began to cry to the Lord. Toe die kerk aan die beweeg was, toe Moses benoud geraak het daar by die see, begin hy uitroep na die Here. Die Here het gesê, waarom roep jy my aan? Waarom roep jy my aan? Spreek en gaan vorentoe. Het ek jou nie opdrag gegee vir die taak nie? Spreek, spreek wat? Die woord van God. Dit is in jou. Spreek en gaan vorentoe. Moenie tot my roep nie, gaan vorentoe. En Here God, vandag kom ek in die naam van die Here Jesus. Ek kom draai hierdie swaard van geloof, maak aanspraak op die eenheid van God en die mens deur die Heilige Gees, deur die genade en offerande van Jesus Christus sy Seun. Ek daag elke duivel uit wat enige iemand op enige manier gebind het in hierdie gebou, of hy seun is of dogter, man of vrou. Ek daag elke siekte uit. Ek daag elke twyfel uit. Ek daag elke vrees uit. Ek daag alles uit wat goddeloos is. Verlaat hierdie gehoor in die naam van Jesus Christus. Kom uit hierdie gehoor uit dat ons een kan wees met God en God kan dien sonder siekte of vrees.
May the power that made us one with God, how can that devil squawk himself around?
Mag die krag wat ons een gemaak het met God, hoe kan daar die duivel om die gesalfde kruis? Hoe kan daar die duivel daar staan en homself kruis soos 'n Goliat? Toe David in die laar kom en gesê het, julle bedoel julle laat daar onbesneede Filistyn daar staan en die leers van die lewende God uitdaag?
Oh God, make men and women rise in the power of the Spirit.
Amen.
Let that unconverted,
o God, laat man en vrou opstaan in die krag van die Gees, daar die onbekeerde, daar die verworpe duivel wat die menslike ras skade berokken het daar deur die tydperke, daar laat staan en die kerk van die lewende God trotseer. Satan, kom uit en gaan weg in die naam van Jesus Christus. Nou julle wat genoeg krag het om 'n swaard te hanteer, nou dat julle genoeg insig het in God se woord om dit as julle persoonlike eiendom op te eis, wat die woord van God nou in julle hand kan optel, dit uithou in die hand van geloof en sê, ek kies my kant saam met die Here. Ek sal een word met my God van hier af aan. Ek sal hier die swaard van die Gees en hierdie woord hanteer en ek sal die duivel kap tot elke belofte wat God my beloof het. As julle dit met julle hart glo, vra ek julle dan opreg met my hele hart in die naam van Jesus Christus, staan op julle voete en aanvaar dit.
Halleluja. Amen. Halleluja. Jesus, wonderful. Hallelujah. Hallelujah.
Do you mean it? Are you sincere? Is the word in your hand? Is your hand your faith?
Bedoel julle dit? Is julle opreg? Is die woord in jou hand? Is jou hand jou geloof? Steek jou fisiese hand op na God en sê, God, hierdeur, hier my verhewe hand, wy ek my hele lewe. Ek wy my siel, ek wy my denke. Ek wy alles aan die woord van God. Laat die Heilige Gees nou my geloof neem en my die ding gee. Sny elke twyfel weg van my af. En deur geloof ontvang ek die belofte waarvoor ek gevra het op hierdie oomblik.
Let this membership be.
If you believe it, say amen now. Amen. Say amen again. Amen.
As julle dit glo, sê amen nou. Sê amen weer. Amen, amen, amen. Dan as julle dit met julle hele hart bedoel in die naam van Jesus Christus, beloof ek julle wat julle voorgevra het. Amen. Gloeien met jullie heel hart. God zien jullie, broer Neville.